Draga braće i sestre, pomaže Bog i svima vama koji nas pratite posredstvom talasa radija Svetigora. Informisat ćemo vas da ova tribina se direktno prenosi na talasima našeg radija i svi vi koji nas slušate preko radija možete se uključiti u naš razgovor i postaviti pitanje na broj telefona 020-228-555 ili 068-041-045. U studiju je naš kolega Rade i on će brižljivo obilježiti vaša pitanja, a također veliki pozdrav i za sve vas koji pratite ovu tribinu posredstvom naše Facebook stranice Mladi za Kosmet Podgorica. I tamo možete se uključiti u ovu diskusiju i putem komentara pitati ili nešto prokomentarisati vezano za našu večerašnju, odnosno jutrošnju temu. Naša tema je uticaj pop kulture na sistem vrijednosti kod mladih i na tu interesantnu temu, ali i na brojne druge koje nam se otvore kroz razgovor. Govorit će nam arhimandrit Ilarion, iguman manastira Draganac na Kosovu i Metohiji, pa da ga pozdravimo jednim aplauzom. Protosinđel Andrej, rektor bogoslovije Svetih Kirila i Metodije u Prizrenu, odnosno profesor bogoslovije i njega isto. A tu su i naši specijalni gosti kojima zaista moramo se zahvalimo za njihov dolazak i za to što su uveličali našu proslavu 10 godina humanitarnog omladinskog kluba Mladi za Kosmet, članovi grupe Beogradskog sindikata. Tu su sa nama Blažo Vujović Žobla, Feđa Dimović i Boško Ćirković Škabo i veliko nam je zadovoljstvo da će se u Podgorici održati ova tribina koju oni drže širom Srbije, prvi put u našem gradu. Veliko nam je zadovoljstvo, ipak nešto malo drugačija u odnosu na format koji vi redovno držite, ali nadamo se da će u svakom slučaju vam odgovarati i da će se diskusija u pravom smjeru odvesti. Pa možda evo za početak da zamolimo oca Ilariona da nam kaže neko svoje kratko viđenje na ovu temu i u ostalom svi učesnici ovoj diskusiji da se ukratko osvrnu na temu, a posle i da počnemo da razgovaramo o nekim pojedinostima vezano za nju.
Hvala. Pre svega da kažem koliko mi je značajno da sam ovde i koliko je čudesan ovaj događaj, ovih dva dana je zaista nešto posebno i baš sada razgovaramo kako ovako nešto može samo u crkvi da se desi. Samo Hristos Bog može da objedini ovoliko nekih različitih fenomena na jednom mestu. I da se ovde sa mitropolitom koji poje ječam žela kosovka devojka na sceni i koriguje tekst i peva, a posle toga sluša da čuje tekst kako momci repuju. Kako vam kažem, to je nešto čudesno i vidi se kako Hristos Bog preobražava sve ove naše prinose i darove i daje im novi smisao. Ja sam isto, kako kažem, imao neko ovaj, rock and roll ovaj, prošlost, pa ne znam, možda i sadašnjost, kako kažem. I sećam se kada sam bio na Bdeniju u manastiru Iviron za uspenije Presvete Bogorodice i to je poseban događaj. To ako treba doživeti uopšte tako jedno svetogorsko Bdenije koje traje, ne znam, 15 sati, u kontinuitetu se neprekidno moli sa najboljim pojcima svetogorskim po, ne znam, ja, 30 ljudi peva i sa jedne i sa druge strane. Za svakom pevnicom, pa se sabiraju ispred ikone Portaitise, pa zajedno svi pevaju himne Bogorodici. I dok se to peva, posebno onaj Anixandarija, onaj prednačenateljni psalam koji izuzetno lepo zvuči, ja zapazim jednog momka koji radi nešto što liči nalike onom slemovanju, što bi se, ono što rade na koncertima heavy metal muzike. Diže ruke i nešto...
Headbanging.
I headbanging, da, je tako. I ja, dobro, to nije nešto što je uobičajeno i možda i primereno, ali sam tada shvatio čemu ljudi zapravo teže na rock and roll koncertu. Nekako sam shvatio čemu sam ja težio baveći, učestvujući i zajedničareći i u tome na neki način, družeći se sa ljudima koji su mi značili, s kojima sam stvarao i sa kojima sam provodio vreme, ali tek na tom bdenio sam shvatio kakav zapravo to smisao može da ima i čemu to sve vodi. Vodi zapravo tom jedinstvu u crkvi i čak i tim našim prinosima Bog daje večni smisao. Eto, taj čovek, slušajući to svetogorsko bdenije, kao da je u tom trenutku shvatio, pa ovome sam težio sve ovo vreme. I tek sam ga sada dobio i doživeo to što mi je trebalo. Inače, pop kultura je vrlo zanimljiva za crkvu i sa stanovišta ljudi koji su u crkvi može da bude jedan jako značajan fenomen. Naime, pop kultura pod tim imenom se javlja u 19. veku kao nešto što je odgovor na zvaničnu kulturu. I onda je ona vezana za neku kulturu radničke klase, protiv tog nekog establishmenta, ljudi koji su pozicionirani, ljudi koji su u sistemu. A narod osjeća da, što bi rekli nadahnuti pesnici, da te sistem laže, kako god okreneš. I to su ljudi uvek osjećali, od drevnosti. Znate, u drevnosti je koncept religije bio takav da su carevi sazdani od jedne tvari, a oni robovi koji su zidali zigurate i piramide, oni su od druge neke tvari. Ti si sazdan takav, ti si tu rob i zato ćuti i trpi. Moraš da poštoješ sistem, jer ako ne budeš poštovao sistem, narušit ćeš taj neki poredak i onda će da dođe zemljotres, onda će neko zlo da se desi. Tako ti moraš tog sina Božijeg, što je bilo jedno od imena za careve, sina Božijeg, tog moraš da poštuješ, da ne bi narušio taj poredak. E, ono što donosi Sveto pismo, Biblija, donosi robovsku veru. Možemo da kažemo da je zapravo izraeljska, ta poruka je neka prva pop kultura, odgovor na te sisteme onoga vremena i razbijanje tih modusa. Isto spominjao sam danas odnos prema ženi. Biblijsko, izraeljsko predanje donosi jedno potpuno novo viđenje žene, muškarca i žene. I zato Stari Zavet obiluje tim lirskim predivnim epizodama ljubavi muškarca i žene, gde su žene vrlo značajne, pa znamo po imenu i Saru i Reveku i Rahilju i događaje vezane za njih i kako su ih muževi oplakivali, koliko su ih voleli. I vidimo da zapravo ta otkrivenje vere otkrivene robovima koji su slobodni, koji su ustali protiv faraona, protiv sistema, protiv poretka, da je to zapravo jedan proces rađanja za ono što će se i razvijanja za ono što će se desiti tek sa Gospodom Isusom Hristom, koji tek je bio neko ko će zapravo da ruši sistem. Onaj sistem koji su ljudi uspostavili. Uvedoste predanje svoje, a odbaciste predanje Božije. I u svim pokolenjima ljudi osjećaju tu vrstu otpora prema sistemu ovoga sveta. Ima jedan ruski pisac iz 20. veka, čija se literatura može, Benedikt Jerofejev, koji je pisao jedan roman Moskva Petuški, zanimljiv, a može da se okarakteriše kao pop kultura, i on, jako grešan i tako po mnogo čemu zastranio, kaže, pitaće me Gospod, šta si ti učinio, a on, kaže, ja ću mu odgovoriti, pa Gospode, nisam prihvatao ovaj svet, kakav je. I to je neki početak tog nekog bunta i borbe koja mora da se pokrene i da neprekidno biva protiv laži, protiv licemerja, protiv nekoga zatvorenog sistema koji nam pruža neku utehu i neku sigurnost koja je privremena. Obično mladi ljudi osjećaju da tu nešto ne štima i zato traže neki alternativni put, neki izlaz iz te nametnute im situacije i zato imamo i te neke anarhističke pokrete i ono što je, pravo da vam kažem, meni bilo blisko, znate, kad ovi kažu ne radi ono što te uče, mislim, Rage Against the Machine ili tako. To su neke stvari koje nisu samo neko glupiranje klinaca, nego pogađa neke osnovne porive u nama, jer ljudi osjećaju da ovde nešto ne valja, da je nešto trulo u državi. I ne mogu ja to da prihvatim. I zato ta vrsta angažmana iziskuje prestup. Prestup u onom pravom smislu, ne da čovjek kao Raskolnikov ubije babu, lihvarku i još njenu maloumnu rođaku da bi učinio prestup, da bi se ostvario kao neki spasitelj sveta, nego čovjek mora da prestupi, da bude dovoljno hrabar da izađe iz okvira tog nametnutog sveta. Izvan tog poretka koji su nam ljudi nametnuli, da prevaziđe to predanje ljudsko i da uđe u tu sferu koju nam Gospod Hristos nudi kao jedino spasonosno, a to je oblast gde prebiva ljubav. Prava, iskrena ljubav. I savršeni zakon slobode u kome postojano hrišćani treba da prebivaju je zakon ljubavi. I zato je opet bitno to, čak i adolescentsko iskustvo, kome se sve češće nekako vraćam u mislima, te ljubavi koja nije zasnovana na interesu. Veoma je bitno da imamo svoje društvo, da imamo drugare koje smo izabrali i da ulažemo u taj odnos. Da ne treba da preziremo tu vrstu iskustva kao nešto što biva dok si tinejdžer, nego zapravo čovjek celog života treba tako da živi, da se izbori za svoje drugare, za svoje prijatelje i da ih čuva za ceo život. I zapravo da onda shvati da je to crkva. To iskustvo zajednice kad smo zajedno bili na moru pa smo nešto skrpili neke pare i letovali i voleli smo samo da budemo zajedno, pevali, svirali i ono što reče danas otac Mirčeta, želeli da to nikad ne prestane. Ja se sećam kako sam s mojim drugarima razmišljao da li ima muzike u Carstvu Nebeskom. Mislim, mi smo to onda posmatrali kroz muziku koju smo tada slušali, ali čovek tu vrstu iskustva želi da produži do u večnost. Tako da je zapravo pop kultura nešto što je vrlo ozbiljno kao fenomen i nije nastalo u 19. veku. Ta vrsta bunta postoji uvek i ta vrsta borbe, a ona je zapravo oličena u Gospodu Hristu, jedinom zapravo koji je imao snage da iznese tu borbu. Mi sami ne možemo protiv sistema i protiv laži sistema i gneza ovoga sveta i oca laži koji inspiriše takve sisteme koji kao piramide stoje. Ali u Gospodu Hristu koji je načelo smisla sa svojim ocem i Svetim Duhom, on je moćan da nas na pravi put izvede i sve ono čemu težimo, tek zajedno sa njim možemo da ostvarimo. To je moje iskustvo do sada. Ne može ni Public Enemy, ni Chuck D, ni ne znam, Flavor Flav, ne mogu da nam pruže spasenje. Ne može ni Jimi Hendrix. Možemo da budemo ganuti njihovim darom i nekim tragizmom i borbom koju oni imaju, ali oni ne nude spasenje. Jedini onaj koji nudi razrešenje jeste Gospod Hristos.
Hvala oče Ilarione, evo još jednom da pozdravimo sve naše slušaoce koji nas prate posredstvom Radija Svetigora, kao i sve koji nas prate posredstvom Facebooka. Evo imamo i prve komentare koji su uglavnom odnose na sinošnje veče, pa evo zahvaljujemo se svima koji su sinoć bili sa nama. Pored oca Ilariona, prije nego što damo riječ ljudima čija je rečenica dogodine, odnosno pozdrav dogodine u Prizrenu, naišao na tako veliki odjek, da damo riječ otcu Andreju koji je već sada na Prizrenu i u Prizrenu i koji svjedoči sa malobrojnom srpskom zajednicom kako je srpsko ime u toj drevnoj prestonici i carskom gradu našeg naroda. Oče Andrej, vi ste također imali svoje iskustvo kao djelatnik na polju popularne kulture, generalno dramske kulture, pa evo da nam kažete nešto više o tome.
Pa da, hvala vam, pomože Bog svima, hvala vam na ovoj lepoj najavi, s tim što kad se pomene Prizren, ja uvijek volim da nekako se malo više znači da našim učenicima koji su kao mladi momci, jel tako, sa 14-15 godina rešili da dođu tu u Prizren, uprkos i okolnostima i vrlo često, da kažem, očekivanjima i posebno strahovima svoje okoline. Pa da, ja sam se, završio sam Fakultet dramske umjetnosti i ostale dramaturgije i otac Ilarine vrlo ovako dao jedan sveobuhvatan prikaz odnosa, da kažem, pop kulture i slobode i ljubavi. Ja bih samo teo kratko da se osvrnem na možda sadašnji trenutak koji je po svemu poseban. Mi živimo danas u vremenu, ja bih ga nazvao distopijskim vremenom. Distopija je, dakle, suprotno od utopije. Ako utopija je izražavala etos svog autora i ono što je taj autor očekivao da će budućnost doneti, distopija je upravo suprotno, da je autor pokazuje kako bi izgledao najtragičniji slučaj u čovečoj budućnosti. I ovdje su dva dela međaši u ovoj kažem, distopijskoj literaturi, to su Orwellova 84. i Huxleyev Vrli novi svet. 84. je zamišljena kao jedna, da kažem, distopija u kojoj je represija očigledna i svuda prisutna i pritiskajuća. Međutim, meni se čini da je ova distopijska paradigma zapravo pokazala se netačnom, odnosno postoji možda još samo u Južnoj Koreji, do neke mere u Kini. U zapadnom svetu je prevladala druga jedna distopijska paradigma, to je ova Huxleyeva, po kojoj će ljudi živjeti u kavezima i bit će sreće što su u kavezima. Robova će bit će sreće što su robovi i bit će do te mere, kako da kažem, omađijani i prevareni da će slobodu smatrati ropstvom, a ropstvo slobodom. Kada govorimo o modernoj pop kulturi, to postaje sve očiglednije i očiglednije. Nedavno sam čitao o tome, rađena su neke istraživanja, na primjer, koliko je u zadnjih nekoliko godina ili nekoliko desetina godina su se promenili, odnosno koliko su se pojednostavili muzički obrasci, to može matematički da se pokaže i dokaže. Znači, od vrlo zanimljivih, komplikovanih, setimo se samo muzike kako su stvarali, ne znam, Beatlesi ili Queen, koji su uključivali i horsko pevanje i klasičnu muziku, došlo se do vrlo jednostavnih obrazaca koji zapravo u nama ne pobuđuju neko divljenje prema umjetnosti, niti zahtevaju bilo kakvu upućenost u muzičku umjetnost da bi se u njemu uživalo, već udaraju na neke onako najdublje arhetipske i primitivne porive u nama. Isto se dogodilo i sa tekstovima. Jer naravno, kada govorimo o popularnoj muzici, onome što je glavni tok ili mainstream, kako bismo ga tako nazvali. Ovo je pospešeno u zadnje vreme i društvenim mrežama, koje nam također na svoj vrlo suptilan način stvaraju privid slobode. To je vrlo široka tema. Samo kratko ću reći da recimo svi mi imamo ovdje iskustvo sa Facebookom, ja sam otvorio Facebook stranicu svojevremeno i vidimo, na primjer, imate prijatelje koje nudi Facebook ili dolaze vam različite reklame ili različite vesti. Ko vam šalje te reklame, kakve vam vesti dolaze i ko vam se nudi za prijatelje, uopšte nije slučajno, to rade određeni matematički algoritmi i vi onda, ukoliko previše svog života provodite na Facebooku, družit ćete se s onim prijateljima koji su vam sugerisani, koji nisu tu došli po nekoj bliskosti ili po promislu, već po nekom matematičkom algoritmu koji je napisao neko ko od toga ima korist. Pošto na kraju krajeva i Facebook, kao i moderna muzika danas, kao jedini krajni cilj, ima profit. Tako da oni koji danas stvaraju pop kulturu, ako zaista žele da budu autentični, nemaju mnogo izbora. Dakle, ili da se potpuno uklope u to opšte sivilo, ili da pokušaju iznutra da nešto promene, dakle, preostaje im subverzivna delatnost. Ja nekako smatram da su ovdje naše braće sindikata na tom nekom tragu, pa ne znam koliko sam u pravu, ali bih u svakom slučaju sada reč prepustio njima.
Hvala. Hvala, oče Andre. Evo, ko će prvi od sindikala uzeti riječ, Feđa, tako?
Može, za početak.
Feđa, vi držite ove tribine širom Srbije, održali ste ih na desetine, evo prvi put u Podgorici, možda da nam prenesete svi pojedinačno neke, koje su to glavne poruke koje prenosite u drugim gradovima?
Pa eto, da se zahvalim svima što ste došli i pravo si da to nismo do sada imali ovakav izgled tribine, prvo nismo ovako bili ovako dobrom društvu, drugo nismo imali ovako, ovako lepu dvoranu i okrugli sto da sedimo, što je to jedno meni posebno zadovoljstvo, nekako daje taj neki deo kao nekog, neke debate više okruglog stola, što je super i nadam se da će se i publika kasnije u ovom drugom delu uključiti, jer to je negdje i suština da čujemo i vas pa da razmenimo neka zajednička mišljenja. Mislim da je ta sinergija ključna za ovakvu vrstu druženja, upravo da bismo izbjegli ova lažna druženja o kojima je otac pričao, o kojima vam sugerišu ti matematički algoritmi i tako dalje, znači bez žive reči, bez živog kontakta, jednostavno to je pravo druženje, sve ostalo je varka. Eto, što se tiče same te tribine, pa ne znam, jutro smo pokušali da vratimo film unazad, da vidimo kad je to ta zapravo, ja sa godinama nešto slabo stojim, ali eto, negde smo došli da je brevino 6-7 godina smo imali, eto, sticajem okolnosti tu prvu tribinu koja je bila upravo na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. I naši drugari, Marko i Vlada, su nas zvali, oni su napisali jedan sjajan tekst koji je to nas onako iznenadio na temu bogonadahnutost u pesmama Beogradskog sindikata, gde su te neke hrišćanske motive prepoznavali u našim pesmama kojih nismo ni mi bili svesni. Tako da, kada su nam oni to pročitali, mi smo onako bili i počastovani i negde i uplašeni da nismo dostojni tih reči koje su oni napisali, ali je to bila sjajna jedna debata upravo na tu temu uticaj popularne kulture na sistem vrednosti kod mladih. I eto, od tog dana pa do danas ja mislim da smo negde preko 100 tribina održali, uglavnom po fakultetima i po srednjim školama širom Srbije, ali bilo je i nekih alternativnih dešavanja. Naprimjer, bili smo gosti na konvenciji psihoanalitičara, gde smo sedeli, naprimjer, u kao okruglom stolu, u tom nekoj njihovoj formaciji i kao razmenili neka naša iskustva sa ljudima koji isto promišljaju o popularnoj kulturi, ali na jedan drugačiji način. Zašto je ta popularna kultura bitna? Pa ona je po nama nešto što je bio ključ u promeni izgleda, odnosno u današnjem izgledu čovečanstva onako kako jeste. Jer vidimo da globalizacija negde čini da su svi ljudi počeli da žive, nažalost, na isti način. Znači, slušaju istu muziku, isto se oblače, voze iste automobile, jedu istu hranu, sve to nekako izjednačeno, a popularna kultura je u znatnoj meri doprinala da to bude tako. Još je to, da kažemo, ovdje sad u neke novije istorije, taj period hladnog rata gde je bila ta trka u naoružanju između dva bloka, gde su poprilično snage bile izjednačene i tu se, znači, bilo je jasno da vojnim putem ne može da se izvoje pobeda, ali pobedu jedne strane upravo donela popularna kultura. Znači, nije vojni arsenal odneo prevagu, nego su prevagu odneli Coca-Cola, McDonald's i, ne znam, Madonna, Michael Jackson, hollywoodski filmovi i tako dalje, mislim. Evo, sad me skoro jedan prijatelj podsjetio, na primjer, na čuveni sad film Rocky, gde Hollywood prikazuje ovu borbu između američkog boksera, koji pritom predstavlja doseljenika, italijanskog doseljenika, protiv ruskog boksera, gde se dešava da je tako, je ruski, naravno, bokser predstavljen kao jedan robot bezdušni, a opet čovjek iz naroda koji odlazi sam u Moskvu da pobedi, ne samo da pobedi ono što kažu oni, kako kažu oni, da hearts and minds, znači da osvoji i njihove umove i srca, i na kraju se dešava taj veliki preobražaj gde on zapravo menja ruski narod i pridobija ga da bude na pacela sala od onih, od nekih ljudi koji su u trenutku neprijateljski raspoloženi prema njemu, se okreće i navija za njega i svi skandiraju Roki, Roki, ali tako. Tako da u onom trenutku, mislim možda i presudan trenutak je otvaranje na primjer McDonalda u Moskvi sa onim čuvenim redovima koji se mi sećamo, mislim slični redovi su bili i u Beogradu kada se otvorio Mac. Ja se sećam da su moji drugari iz odeljenja uzimali onu kutiju od Big Maca da bi tu stavljali olovke sveske, da je to bio pernico kao rezači, olovke, to da je to bilo prestižan trenutak da se vidi da si bio u Meku. I tu negde se menja ceo taj naš pogled na sve, da mi iz jednog je tako sistema vrednosti ulazimo u neki drugi koji je sada negde dostegao sad svoj vrhunac, kao što je i sama potrošačka kultura dostegla vrhunac, pa sad imamo i ovo što se dešava da, nažalost, ljudi odolaze na otvaranje jednog hipermarketa kao da je otvorena crkva ili ne znam šta, i tu nastaje to što nastaje sad, nažalost. Eto, ta popularna kultura, sam taj koren reči objašnjava da je to nešto što je dostupno širokim narodnim masama, da je to nešto što je po svom sadržaju i pitko i plitko i jednostavno služi da se kroz taj kanal proguraju neke, ili što bi Blaža rekao, izmenjeni sistem vrednosti, ili da se pojednostavno poništi sistem vrednosti. Ali to ne mora biti samo tako. Mislim, popularna kultura ne mora biti nešto što je a priori negativna stvar. Znači, popularna kultura zavisi, može biti dobar sluga i loš gospodar. Evo, primjer je da ova pesma koju smo mi izbacili do godine u Prizrenu je pravi način kako popularna kultura može da se iskoristi, da se pošalje jedna drugačija poruka od one koja je sada sistemski nametnuta. Naravno, opet kroz jedan kanal popularne kulture kao što je YouTube. Mi smo, znači, preskočili sad sve te neke situacije, da li bi to mediji preneli, ne bi preneli, iskoristili YouTube i to proširili, preveli to na, ne znam, 10 različitih jezika, stavili te subtitlove i proširili tu našu poruku. Znači, popularna kultura i tekako može biti dobra, ali samo je važno kako se ona koristi. I to je nešto što je, mislim da je jako bitno, da jednostavno skapiramo. Mi smo danas pričali, kažem, pa mi smo već 20 godina u nekoj vrsti rata koji mi vodimo. Znači, mi vodimo rat za te mlade ljude upravo kroz popularnu kulturu. Jer sad, vi koji ste mlađa generacija, vrlo dobro znate šta je sada trending. Znači, to je jedna nova stvar koju smo mi, eto, objavljujući pesme preko YouTube-a, shvatili da je trending, to je, znači, kad odete na YouTube pa imate poseban, kako bih rekao, to je posebno dugme na YouTube-u koje pritisnete na trending i vi imate listu onoga što je trenutno u trendu na teritoriji vaše zemlje. I sad to je, kako nam kažem, sad sam taj trending, šta to znači? To je nešto što je trenutno popularno, što je to trenutno zajedničko za sve neke široke narodne mase i ono što je najgore, što se na tom trendingu nalazi takav šund i kič da je to zastrašujuće. Znači, od, na primjer, list od 30 stvari, jedna trećina su neki doživljaj iz reality programa, neke svađe, neki seks, nešto skaredno. Znači, s druge strane su to neke pesme koje opet propagiraju neke pogrešne poglede na svet i sad vi u tome svemu treba da nađete prostor da pošaljete pravu poruku. Pa smo mi imali ono što ste čitali, tu celu peripetiju sa tim kako su oni taj YouTube pokušavali uporno da tu našu pesmu kroz te neke blage, da kažem, ajde uslovno rečeno, oblike cenzure, to što su nam postavljali ta neka ograničenja za plus 18, pa ne znam, da morate da se ulogujete, da ostavite svoje podatke da biste pogledali pesmu, nas upravo skidali sa te liste trendinga, jer se u jednom trenutku desio jedan fenomen, znači da vi kad otvorite taj YouTube, pa upalite taj trending, vidite, ne znam, Starleta, ne znam, narodna muzika, turbo folk, sve neke, znači, te kao videoklipovi, odjedanput se pojavljuje slika ikona Hrista, koja je iznad svega toga. Znači, Hrist jedan put pobeđuje i Hrist jedan put nestaje, zato što je, kako vam kažem, u tom trenutku gdje su oni morali to da nekako da nas skinu sa tog trendinga i sad tu kreće i to neko naše proučavanje kako taj YouTube u stvari ima te mehanizme da kontroliše i da kanališe ono što treba da stigne do mladih. I to nije, mislim, kako da vam kažem, to nije nikakva teorija zavere, jer kad pogledate strukturu vlasti medija u Srbiji, a i u regionu, vi ćete vidjeti da isti investicioni fond koji drži najveći kablovskog operatera u Republici Srbiji, znači pre ne znam koliko godina otkupio Grand, da je vlasnik IDJ TV, a to verovatno znate koja se muzika pušta na IDJ TV-u, da je ta firma, znači, kupila i firmu koja je do tada bila vlasnik Pinka Crne Gore i Pinka Bosne i Hercegovine i da na jedan način, znači, postaju monopolisti onoga što je trenutno popularno. I sad, kako da vam kažem, sad Beogradski sindikat postaje nešto što treba cenzurisati, ja ne znam, pričamo o Kosovu ili o veri ili o tradiciji, a zato u prime time-u je najnormalnije da vi pustite pesmu gde se priča o kokainu, o šmrkanju, o opijanju, o prostituciji, to se, znači, glorifikuje na sve. Kako kažem, mi smo došli iz nekog perioda, evo, pomenuti Public Enemy, znači u tom tada i malo kasnije i kad smo mi počeli se bavimo muzikom, mi smo morali da stavimo onu kao pištalicu ako kažeš neku ono bezveznu psovku, znači sad to, kako vam kažem, ide potpuno onako kao otvorena slavina bez ikakve kontrole, bez ikakvog ograničenja, a s druge strane se postavljaju ograničenja na nešto što bi trebalo da bude nešto što je edukativno i ne znam, ja to mislim da sad ne sudimo mi sami o sebi, ali mislim ipak da smo, hvala Bogu, na pravoj strani. Tako da eto, da ne dužim dalje, da prepustim i Blaži i Bošku da kažu po nešto, to je neka ideja, znači da se susretemo sa što više ljudi, da jednostavno i vi čujete šta mi imamo da kažemo na tu temu i koje su neka naša razmišljenja i da mi čujemo od vas, da primimo povratnu informaciju da bismo znali i mi kako da reagujemo, jer stvarno je to jedna rovovska bitka. Hvala vam.
Hvala Feđa, hvala puno. Evo, još jednom pozdravljamo sve naše slušaoce, Kraj radio Prijemnika, Radio Svetigora direktno prenosi ovo večer, također na Facebooku, javljaju se, stižu pozdravi, evo Prota pozdravlja iz autobusa za Gračanicu sa svim dobrim ljudima pod Goricom, čuvajte nam Crnu Goru i tako sačuvajte duh Kosmeta, kaže Aleksandar Protić. A evo, da nastavimo ovu tribinu. Blažo, kako ti vidiš ovo pitanje i kako zapravo popularna kultura utiče na vrijednosti mladih?
Pa ja sam teo da kažem samo, pre svega, taj deo popularne kulture koji je mene ovde direktno pogodio na početku. Ovde u ovom potpisu mog imena stoji Blažo Vujović Žobla, tako da ja se nisam potpisio nikad kao Žobla, to da kažem, samo zato što je to baš ta simbolika te popularne kulture. Ja sam uvek bio Blažo i Blažo ću i ostati. Tako da je tako da je, ali ne, šalim se, naravno, mislim, ne šalim se s tim aspektom, ali to je, hoću da kažem, da je jedan deo i da je ta popularna kultura baš kroz taj primer izuzetno sve proživljujuća u našim životima. Jedan segment našeg predavanja, isto kojim sam se ja bavio, je uopšte razvoj tog utica i tog sistema delovanja i uopšte mi smo na našim tribinama pokušavali da predstavimo i uopšte da objasnimo mladima kroz neke brojne primere koji se ponavljaju kroz vreme i vrlo su slični uopšte te tehnike i načine uticaja na njih kako bi oni uopšte razvili neke sisteme sisteme odbrane i kako bi uopšte mogli da prepoznaju zapravo kada se ti uticaji dešavaju. I sad ceo taj istorijat ću ja ovde na ovoj tribini da bi posle mogli da uđemo u neku živu diskusiju, skratiti maksimalno što mogu, ali nadovezat ću se na segment o kom je pričao otac Silarion. Znači, izuzetno je dugačak ta istorijat tog delovanja. Ono gde je zapravo prelomna tačka u jednom intenzivnom delovanju na čoveka i na čovekovu psihu je zapravo ta pojava kapitalizma i uopšte razvoj tog političko-korporacijskog kompleksa koji je jednostavno stavio to neko zlatno tele u neki centar svog delovanja i obožavanja. I zapravo je to materijalno suština jednog takvog sveta. I taj svet je zapravo dominantan na materijalnom planu i on sada pokušava, jer mi pokušava da zapravo to sve prenese i da sve nas učini takvima. Ono što mi treba da shvatimo i što mislim da je jedna velika suština protiv čega se zapravo bori ceo taj sistem je kolika je veličina svakog čoveka i kolika je veličina tog božanskog u nama i zapravo da je upravo suština celog tog delovanja upravo na taj segment ljudskog bića, jer našao sam jednu rečenicu mitropolita Antonija Bluma u jednom razgovoru koji je on vodio na BBC-u. Mitropolit Antonije Blum je ruski mitropolit koji je pobegao i otišao i živeo u Londonu i on je imao na BBC-u razgovore duhovne i u jednom baš razgovoru je obrađivao segment uopšte svih tih uticaja na ljude i kada čovjek vidi svo to delovanje počevši od politike, vojnih kompleksa, korporacija i svega, nekako ostane uplašen pred tom veličinom tog uticaja i jednostavno se osjeti nemoćan. Zapravo je suština u tom osjećaju. Suština je da mi imamo taj osjećaj nemoći pred tom velikom silom. A mitropolit je upravo, kada ga je pitao komentator, pa zar to ne izgleda pesimistično, on je baš rekao, ne, meni je cijela ta situacija baš izgleda optimistično. Zato što kad se tolika sila digla na nas, valjda i mi nešto vredimo. Tako da ja mislim da je zapravo suština upravo u tome i to treba da prepoznamo. Samim tim, kao što sam rekao, prelomni deo je pojava taj trenutak kada su stvari koje su ranije imale upotrebnu vrednost, znači ljudi su kupovali cipele zato što su to dobre cipele ili bilo šta drugo, zato što je nešto imalo svoju kvalitetnu upotrebnu vrednost, trenutak kada kapitalizam nastupa, stvari dobijaju jednu drugu vrednost, jednu izraženu. Čovjek pokušava da se izrazi kroz te stvari i ono što je tada posebno opasno bilo, to je razvoj psihoanalize koja je prešla je preko okeana iz Austrije. Ideje Sigmunda Freuda su se značajno preko nekih ljudi implementirali u marketing. Taj marketing je ranije, kasnije prepoznat kao jedno moćno sredstvo za upravljanje masama, jer još davno Nikolo Machiavelli je dao jednu definiciju da se zapravo vlast sastoji od sile i saglasnosti. Upravo taj marketing daje akcenat na tom upravljanju i na toj promeni, na toj uticaju i stvaranju saglasnosti. Znači, da on utiče kroz neke perfidne psihološke tehnike na to da mi menjamo svest. Ono što je bitno da samo da shvatimo u celoj toj priči je to da smo mi aktivni saučesnici tog procesa i I to je ono što je vrlo velika odgovornost, jer kada vi imate situaciju kada je neka stvar konkretna prevara, to je na primjer kada vi sad krenete iz Podgorice za Bar i hoćete da idete i pitate nekog čoveka da li ide, kako ide put do Bara, a on vas pošalje preko Nikšića. Jer vi odete za Nikšić, on vas je prevario. Znači, to je jedan aspekt delovanja, to je klasična obmana. Ono što je opasno kod manipulacije je to što vas te savremene tehnike zapravo ubede da ne treba ni da idete za Bar. I da vi zapravo treba da odete za Nikšić. Ono što je suština cele te priče je da je ceo taj segment manipulacije vrlo bitan zbog toga što uključuje i naše delo. Znači, u tom smislu zapravo ima jednu veliku paralelu u odnosu prema grehu. Znači, mi smo jednostavno, mi nosimo kao ljudi jednu veliku odgovornost. Mi moramo da shvatimo da je ta naša odgovornost velika i da mi moramo da budemo odgovorni prema svemu što se dešava, tako i prema našem delovanju. Drugi segment koji je vrlo opasan, to je zapravo ovo što je pomenuo Feđa malo ranije, o tim promenama sistema vrednosti. Treba da shvatimo da oni, uopšte ceo taj sistem nama ne nudi zamenu sistema vrednosti. Oni ne nude neke radikalno drugčije vrednosti, nego oni lagano menjaju taj naš sistem vrednosti. To je ta paralela koju bih povukao baš kao sa grehom. Čovek ne uradi neki krupan greh odmah i prvi dan, nego prvo mu dolazi pomisao, pa onda ta pomisao rađa neku želju, ta želja vremenom dolazi do nekih, utiče na njega da uradi neke sitne radnje. Kada već uradi sitne radnje, on to već mu nije strašno, pravi sledeće korake i na kraju završava negde daleko gde nam nije mesto. Meni je glavna ideja iza svega toga zapravo delovanje na čoveka. Ono kada pričamo o tom delovanju, zapravo kada pominjemo te teorije zavere, znate, svi nam nameću kogod iznese neki stav, neke kritičke analize sistema, on se odmah izvrgava ruglu baš putem tih teorija zavere. Čisto sa neke tehničke strane, najkraće moguće ću objasniti na nekim primjerima, znači baš ovo o čemu je Feđa pričao, na svetskom nivou 80-ih godina, znači početkom 80-ih, celokupne medije pokrivalo je 50 kompanija koje su držale nekih 90% tržišta. Sada je došlo do velikog ukrupnjavanja tog kapitala i zapravo sada 6 kompanija drži 95% medijskog prostora svuda. Znači, svih vesti, filmova, medijskih utica, novina, svega, i oni plasiraju svoje ideje kroz te sisteme. Znači, 80% planete sluša istu muziku, zato što oni to mogu da plasiraju, zato što njima donosi profit. Najveći problem je što se zapravo ista ta proizvodnja saglasnosti prenela i u taj politički aspekt delovanja, tako da smo mi sada s tim korporacijama, osjećamo delovanje tih korporacija u našem svakodnevnom životu. Znači, te naše odluke i naš način i podržavanje takvog načina razmišljenja nas dovodi u situaciju da jednostavno sada osjećamo to delovanje posle nekog dužeg perioda. Ono što je zapravo opasno, gledajući sa tog medijskog aspekta, sa razvoja, tehničkog razvoja uopšte medija i svega, najveći akcenat je na internetu i ono što je ideja kada posmatrate internet je trenutno podeljen u svetu na neka tri različita modela. Jedan model je američki koji je demokratski i to samo prividno, kao što smo mi videli u ovom nekom jednom malom primjeru vezano za naše delovanje. Drugi aspekt je taj, drugi deo interneta je taj ruski, treći je kineski model. U čemu se oni u najkraćem razlikuju? Upravo u tome što sam rekao da je taj američki demokratski i deluje kao navodno demokratski, a zapravo vidimo da je apsolutno kontrolisan od tog političko-korporacijskog tela. Drugi model je ruski koji je negde između kineskog, koji je apsolutno zatvoren, i tog ruskog, i taj treći kineski je zapravo model koji je apsolutno kontrolisan od države. Ono u čemu je suština svega, to je da zapravo iako su oni na izgled tako diferencirani, oni su u budućnosti svi završavaju u istoj tački, a to je tačka apsolutne kontrole. Znači, to je neka tačka u kojoj vi već sada imate situaciju u kojoj američke firme rade sa kineskom vladom kako bi napravili sistem kontrole koji je zapravo može da se primeni na običnom čoveku. To je jedan sistem koji će oni implementirati već na nekim manjim zajednicama počevši od 2020. a to je sistem koji se zove kreditno ocenjivanje. To je praktično jedan sistem u kom vi imate dodeljen kredit svakom čoveku i taj čovek u zavisnosti od svog delovanja koje je apsolutno praćeno će moći da dobija pozitivne ocene na taj kredit, zapravo da uvećava svoj kredit ili da ga smanjuje. I država će kroz kontrolu tog interneta moći u zavisnosti od tog kredita koji imate da rukovodi dalje koje će akcije sprovoditi prema vama. Što znači da ukoliko imate veći kredit, ukoliko birate neke zabavne sadržaje, vi ćete dobijati manji kredit. Ukoliko se bunite protiv vlade, obarate svoj kredit. Kada imate mali kredit, ne možete u pretraživanju poslova, bez obzira na vašu kvalifikaciju, ne možete da idete i ne možete uopšte da dobijete mogućnost da pretražujete neke visoko plaćene poslove. Ono što je najopasnije od svega je međusobna interakcija ljudi utiče na taj kredit i jednostavno imate situaciju u kojoj jedan član porodice, primera radi, ja sam član Beogradskog sindikata i verovatno bi meni taj kredit bio maksimalno srozan, a moja supruga je normalan čovjek, da kažem, mislim u tom smislu, u tom aspektu delovanja, i stvarno jeste tako, i kažem, i ona radi normalan neki posao, svako živi život, učila je školu, dobro se zaposlila, sve, moj kredit utiče zapravo na njeni srozavobije do nivoa kada bi ona izgubila mogućnosti da deluje. U početku, naravno, to sad kad gledam, to deluje s ove tačke mnogo distopijski, mnogo daleko, ali verujte mi da nije. Znači, ti sistemi su već poprilično razvijeni i spremni za implementaciju. Ono što je zapravo po meni suština svega tog raširenog sistema delovanja, zaboravio sam da kažem da ovih šest grupacija koje kontrolišu medije su vrlo blisko povezane finansijskim vezama sa 10 drugih velikih grupacija koje kontrolišu proizvode. Jednostavno, kada vam neko kaže da ne postoji neki vezan sistem i da je to sve teorija zavere, vi zapravo u ekonomskom modelu imate i konkretan dokaz u životu. Znači, to je sve jedan front. Mi smo kao običan čovek zapravo na drugoj strani, na drugom frontu. Ono što je zapravo po meni suština cele te priče je dodano da je taj sistem pre svega napravljen sa tolikom silom da nas demorališe. Vratit ću se na početak priče, znači u nama je zaista velika sila i sa nama je velika sila ako radimo, ako idemo pravim putem. Mislim, Hristove reči ja sam put, istina i život je suština te priče i onoga što je zaista nešto što je veće od celog tog delova. Kao primer i sa čime bih zaključio ovaj moj deo je ono što sam ja video i doživeo sinoć. Ovde grupa u Podgorici, grupa nekih momaka pre 10 godina počela da radi jednu stvar. Kada pogledate njih pre 10 godina, oni su mogli da kažu šta mi možemo uopšte da promenimo u ovom svetu s ovim načinom razmišljanja, sa našim radom nismo finansijski dovoljno sposobni. Postoji 1001 razlog za nedelovanje, ali isto tako i 1001 razlog za delovanje. Oni su se odlučili za delovanje. Ja sam za ovih 20 godina nastupanja i svih drugih stvari koje sam i van sindikata i u sindikatu doživljavao i video, prošao zaista dosta toga. I mogu da vam kažem da ono što sam ja sinoć doživljavao u celoj manifestaciji je nešto što je, za što ja stvarno nemam reći da objasnim. Znači, moja osjećanja su bila, ja sam bio dirnut iskreno i posle svih naših delovanja bio sam iznova inspirisan za neke nove akcije i bio sam zaista ponosan na ovo što ste vi ovde uspeli da uradite. Ja bih hteo da se zahvalim pre svega ovim momcima koji su nas pozvali, koji su nam omogućili da budemo deo ove manifestacije i hteo bih da vam kažem da je vrlo bitno da mi ne nalazimo izgovore za nerad i za da se ne stavljamo u tu poziciju, neku pasivnu poziciju iz koje ne možemo ništa da učimo, nego da zapravo pogledamo u našu suštinu, da se nekako probamo da se saberemo kao što se sabiramo na liturgiji u kojoj smo svi i individue i zajednica u nekom najkvalitetnije rečeno i da se jednostavno, da ne tražimo izgovore nikakve, nego da se okrenemo nekim našim i praocima i nekim svetlim primerima i eto, u najmanju ruku ovim momcima da potražimo neku inspiraciju za neka naša buduća delovanja. Hvala.
Evo, u ime svih tih momaka nekako mogu da kažem da je jedan od najčudnijih osjećaja kad neko ko je vama bio inspiracija i mi smo slušali sindikat dok smo započinjali naš radio, evo i dan danas ga slušamo, ništa se u tome nije promijenilo i sigurno da su nas vaši stihovi mnogome inspirisali da to malo što smo uradili uopšte i pokrenemo i puno vam hvala za sve što ste uradili za našu generaciju. Nekako čini mi se da je generacija oca Ilariona, oca Andreja imala svoje neke ljude koji su ih mogli inspirisati kroz popularnu kulturu na neka dobra djela, a naša generacija, Boga mi, manje. I ako bismo skinuli ime sindikata sa te liste, pitanje da li bi ko drugi ostao ko poziva uopšte mlade da se pokrenu i da čine nešto dobro. I evo, u ime i mladih za Kosmet, ali uopšte u ime omladine, da vam zahvalimo jer ste vi odigrali jednu stvarno značajnu ulogu u našem i odrastanju i vaspitavanju i ne znam da je to sad nešto dobro ispalo, pa nije ništa dobro ispalo, ali u svakom slučaju igrali ste značajnu ulogu i hvala vam puno zbog toga. Blažo nije žobla, Boško, jesi li ti iz Kabo?
Jesam.
Ja sam pripadnik te pop kulture, viš, da sam pustio i bradu da bi bio što više pripadnik pop kulture. Pa ne, generalno, prvo počeo bi sad ovako kako si dao si mi šlagvort da citiram randoma ili randoma, inače vašeg ovde kolegu iz Crne Gore, freestylera i repera koji kaže ja tebi seda, ti meni Vojvodo, ja share, ti like i obratno. Znaš, ono, eto, to ti otprilike sad se ovde odigralo, ali s obzirom da stvarno što smo nešto mi hteli da pokrijemo svojim, ja bih hteo što pre da pređemo na interakciju sa publikom i hteo bih kažem da sumiram samo što su Feđa i Blaže rekli i Žobla da rekli. Generalno, znači, mi smo ovde sad i kako si nas i pomenuo kao, ne znam, neku inspiraciju u procesu odrastanja, mislim, osim što smo mi u stvari ovde svi zapravo generacija svih petorica ovde ljudi koji sede za stolom i što stvarno jesmo imali te neke, ali i mi smo gledali eto pomenuti Public Enemy, imali smo tu kažem neko čast i zadovoljstvo da ih i upoznamo, ali opet mogli smo da budemo i svedoci toga da je Flavor Flav eto završio u reality show u jednom, u drugom, trećem, na kraju ima reality show gde su učestvovali samo njegove bivše žene i devojke. Znači, mi smo gledali te svoje neke inspiracije kako se upravo o tim instrumentima kapitalizma i sve o čemu smo pričali na neki način u našim očima srozavaju, pa ono, to nije bio uopšte ni nama neki kao putokaz da odemo u tom pravcu, zapravo, baš suprotno. Ali, ono što je suština da mi tu pop kulturu i rep koji nije autentično naš neki kao izraz sa ovih prostora ili ne znam smo usvojili jednostavno kao jedan instrument i kao jedan kanal možda kao što je Feđa rekao na početku negde s početka i nesvesno ali iz nekog obrazovanja i vaspitanja pre svega kućnog je to krenulo tako kako je krenulo. I onda kad vremenom shvatiš da si ono izbacio neke stvari u etar i da to više nisu samo tvoje stvari, da im je neko dao čak i neko dublje značenje, zapitaš se onda ko im je zaista dao to dublje značenje i otkud to dublje značenje tu i onda počneš malo da promišljaš i šta pričaš i šta radiš i jednostavno da se vratim na ovo što si ti rekao kao čudno je kao naš, uopšte nije čudno zapravo kada smo krenuli sa ovim tribinama. Ja konkretno sam bio u nekom momentu onako u životu malo i pogubljen i te tribine su svima nama, ja mogu kažem za sebe lično, baš možda u jednom tom momentu i presudno značile da vidimo da i naše reči imaju neki odjek čak i pozitivniji, možda i dublji nego što smo ih i mi namenili i da vidimo da mlade ljudi rade nešto što nije samo kao neko propadanje i raspadanje koje je već tad bilo prisutno, pretežno prisutno u medijima i to kao jedan, kao kažem, diskurs onako koji eto samo lamentira na time i ništa ne čini po pitanju, nego onako senzacionalistički prikazuje kako se sve raspada i propada, a ne da ne nudi nikakvu akciju, nego i samo ne sprovodi nikakvu akciju. Mi smo se susreli direktno sa mladim ljudima koji upravo ne žive tako, vi ste stvarno jedni od njih, mislim, mlađi ste od nas više, vi niste ne vidi toliko mladi, ali mladi ste duhom i mladi ste akcijom. Znači, tako da, u suštini to je, baš kao što je Blaže rekao, što je Feđa rekao, to je povratna uvek ta sprega koja ti ono daje inspiraciju i poziva na jednu vrstu odgovornosti da jednostavno čovjek ne sme da stane na tome i da treba da nastavimo da se susrećemo uz taj put upravo što je otac Ilario rekao, znači da treba se družimo, da se povezujemo, da zamenimo te frendove na društvenim mrežama zaista prijateljima u stvarnom životu, da zamenimo šerovanje sadržaja pravim deljenjem što vi zapravo i radite, što smo juče i rekli, znači ljudi koji shvataju da suština i da je zapravo prava privilegija u životu da imaš šansu da i to malo što imaš ili nemaš po nekim kvantitativnim merilima ovog današnjeg sveta podeliš sa nekim ko zaista ima manje i da taj osmeh i ta zahvalnost je nešto što nema cenu i pre svega da zamenimo taj like kome se ono svi na neki način klanjaju i za koje žive i ovo, kaže o čemu je pričao, znači ovaj eksperiment koji treba se sprovede u Kini, recimo postoji jedna takva epizoda serije, da, Crno ogledalo, Black Mirror, što isto kao pomenuli smo i Huxleya i Orwella, ja ne verujem ni čak da je slučajnost da je prvi projekat koji je sproveden u delo ovaj, što se tiče ovih reality showa, da je poneo baš upravo ime Velikog brata po toj knjizi, jer to je sad, da kažem, i neki namerni upotreba i zamena teza i zamena sadržaja, ali pre svega, znači, taj like treba zamenimo pravom ljubavlju i koja je po meni jedina suština i jedini suštinski različit način da se ti suprostaviš svoj ovoj stili, a tako je zapravo jednostavno. I mislim da je to ono što se ovdje juče desilo, što se sad dešava i što će se dešavati dokle god mi budemo, što mladi kažu, dokle god budemo tako u mogućnosti. Znači, hvala vam, još jedno, velika je stvarno čast, veliko je zadovoljstvo biti ovdje i odgovornost je stvarno, kad ti neko koje, eto, upriliči ovako nešto, kaže da si ga inspirisao u nekom periodu odrastanja, to je stvarno i velika odgovornost. Hvala vam još jednom i ja bih stvarno volio da mi pređemo sad na ove interakcije.
Tako je. Prelazimo na interakciju. Prvo ćemo ispoštovati ovu našu online družinu koja nije mogla da bude sa nama i koja je postavila pitanje ocu Ilarionu zašto se tolikim skandalom smatra kada neko iz pop kulture postane monah. S vremena na vrijeme vidimo da kad god mediji ne znaju što će da objave i kad je nešto vijesti manje, nećete verovati, gledali ste ga u seriji, a sada je iguman na Kosovoj Metohiji. Kliknite da vidite ko je to.
Pa ne znam, meni je to malo čudno da neko napusti pop kulturu pa postane pop. Mislim, šta je sad to neobično? Pa kako vam kažem, ja zapravo, kako sam im rekao, u pop kulturi zapravo vidim taj jedan krik i vapaj za slobodom, za jednim načinom postojanja kroz stvaralaštvo, kroz ljubav, kroz iskrenost, kroz istinu i zapravo vidim da je to način života i postojanja u crkvi. To meni nije ništa neobično i ja imam utisak da ono čime sam se bavio pre nego što sam postao iskušenik pa monah, da sam to i nastavio. Ne osjećam da sam se bilo čega valjanog i zdravog odrekao. Naprotiv, meni je lepo, ne znam, Kanda Kođe Nebojša, sad sa novom postavom, ali tu je pevač koga ja poznajem od prvog razreda osnovne škole. I sad on dolazi tu i hoće da ostane na službi, zadržava sve ove, da bi bio tu što duže sa mnom, jer se nismo vidjeli ko zna koliko godina. I ta neka neprekinuta nit te neke drugarske ljubavi ostaje. To je nešto što su večne vrednosti i za to treba živjeti. Odem kod drugara u Beograd, sedim sa njima, gledam njihovu decu kako rastu, neke od njih krštavam i tako. I tako vidite, to je jedan kontinuitet koji dobije jedan dublji smisao. A je sada, kako vam kažem, to je sad u kontekstu, kako reče ovo, pitko i plitko. Sad vest, ne znam, nija Milanče iz Otvorenih vrata postao monah ili već, šta ja znam, to su sve neki naslovi. Čak se to nekako replicira. Pazite, postoje potpuno bizarne situacije gde vest, ja sam jedno tri puta postavio iguman, čini mi se, u medijima. Jer to valjda neko copy-paste, znaš, prevaci vest od pre par godina i onda to objavi. Tako, jer je to sad u nekom kontekstu je zanimljivo. Ko što je bilo, sad je neumjesto da to možda spominjemo, ali negde je korisno. U vreme jedna osoba je bila neke veze imala u pređašnjem životu sa aktualnim predsjednikom Srbije. I svako malo nju nešto u medijima, šta se sa njom dešava i tako. To govori jednoj onako brutalnoj i bizarnoj manipulaciji ljudskim životima, gde je perspektiva suprotna. Nije bitan čovek. nije bitan neko ko ima neizmjerno veliku vrednost i neizmjerno veliki kapacitet, nego je bitan neki sistem, ne znam. Znači, mora novina da se prodaje, pa to moramo da potežemo. I zapravo i ti nesrećni novinari koji te bljuvotine i objavljuju, oni su mučeno roblje koje je ucenjeno i njima ti krediti, oni moraju svoje kredite te neke da stimulišu i svi, ajde da kažem, u nekoj meri smo inficirani time, ali je poenta da se svako ponaosob da napravi prestup. Da napravi prestup, da izađe iz tog začaranog kruga i da zaista počne da postoji kao poštena, slobodna i odgovorna ličnost. A istinski slobodan čovjek je svakog dana pred izborom. To je ono, nama nude te neke ideološke opcije, kulturološke, da li navija za Zvezdu i Partizan, da li ovo, to te negde kao određuje, ti imaš iz rukava, imaš rješenja koja svakog dana istresaš i time si zapravo uništio svoju slobodu. Da li si liberal ili si tradicionalista, da li si, evo sada, ne znam kako bi okarakterisali vašu pesmu Dogodine u Prizrenu. Meni se veoma svidjelo, na primjer, što se vidio da je Kesić afirmativno su tome izrazio na neki način podržao, ali kao nekom klišeu, kao on bi bio neka druga vrsta opcije, ali zapravo nije. I negde mi je popravilo ovako i da kažem, neka sliku o njemu, ne da kažem popravilo, imao sam pozitivnu načinu, ali mi je dodatno, mi se to dopalo što sam vidio tu vrstu podrške. Zato to posmatranje kroz kliše je vrlo, vrlo opasno. Znači, ako malo drugačije razmišljaš nego što ja razmišljam, ti si sad u onom drugom taboru. Malo sam daleko otišao, ali kako vam kažem, to je, ne treba mnogo vremena trošiti na ispraznost, na ovo plitko i pitko. Znate, sad, da se baviš ti tajnom bezakonja i glupošću, i ovo što mi vidimo, vidimo te nemani koje su oko nas, korporacije, vojna industrija, mediji, i sad ti misliš, evo, mi to na Kosovu vidimo, koliko je tu sile usmereno da bi se neka vrsta plana sprovela. I ti sad misliš da za toga postoji neka pamet. To je nešto veliko, značajno, pa je to bitno, pa je to diplomatija, pa politika i tako. I onda u jednom trenutku shvatiš da iza toga jedna praznina, jedna glupost, da nema ničega. I to je, sad ajde da se ne vraćam na to, ali zato je zavapio je naš vladika i Teodosije i otac Savu u trenutku kad su shvatili da iza svega toga u šta smo mi kao polagali nadu i verovao si, pa ima neko valjda misli, pa znaju šta rade, pa neće valjda. Tako čovjek radi, i onda shvatiš da ne znaju misli šta rade i da hoće valjda. I onda čovjek mora da podigne taj glas i to je zanimljiva. To sam zaboravio da kažem, da je monaštvo je zapravo par excellence u kontekstu ovoga što govorimo, jedna pop kultura. Ne zato što su kao popovi neki monasi, nego zaista monaštvo se javilo kao odgovor na oportunističko prihvatanje hrišćanstva u IV. veku. Od Konstantina, odjedno su svi postali hrišćani. I onda da bi bio na poziciji moraš da budeš hrišćanin. Do tada si bio gonjen. Pa su ljudi te svoje senatorske insignije ili generalske ostavljali, ako će bude hrišćanin, ko ne znam, car Jovijan i tako, u periodu gonjenja. Ne, odjedno su svi postali hrišćani, monaštvo se javlja kao odgovor na to. Ne prihvatamo sistem. Naravno, to može da odu u neku krajnost i onda to postaje neki paracrkveni anarhičan, onako, pokret i to je opasnost svih pop kultura. Da sili da se ovo, baš sam razočaran, nisam pratio ovu reality scenu, ali za Flavor Flava, ovako žalostan ovako kraj, ali dobro, ima pokajanja za sve, pa da se nadamo da će da bude dostojan poruka na koje je plasirao u vreme kad je to trebalo, ali kažem, može da se zastrani i ne treba se baviti besmislom. Mnogo je zla, ne treba čovjek da koristi, troši energiju zašto, kako, vidi mediji, najbolje mnogo ni ne pratiti medije na taj način. Treba čovjek da ima tu jednu vrstu i duhovne i intelektualne i psihološke higijene, jednostavno. Sve to ostavlja određeni utisak, mora čovjek da se usmerava na valjane, pozitivne stvari i da tako, da kažem, da ne troje svoju dušu.
Hvala, opće Ilarione. Evo još jedno pozdravljamo sve naše slušalce na radiju. Radio Svetigora uživo prenosi tribinu Uticaj pop kulture na vrijednosti mladih, koja se povodom 10. godišnjice humanitarnog omladinskog kluba Mladi za kosmet organizuje u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, dobrotom i blagoslovom mitropolita Amfilohije i sveštenstva našeg hrama. Želim vama, publiku u kripti, da zahvalim što razmišljate uveliko o pitanjima koje ćete postaviti. Dok se dogovorimo ko će prvi postaviti pitanje, možda oca Andreja još jednom da upitamo, postoje li neki, da kažemo tako, sveti jezici kulture? Nekad se smatralo da se samo na latinskom, jevrejskom i grčkom može govoriti, a mi smo sinoć vidjeli kako se repuje u kripti hrama. I da li postoje neki kulturni izrazi koji nisu, da kažemo, dolični za izražavanje određenih evanđelskih poruka?
Svakako da postoje, mada rep nije jedno od njih, to smo videli sinoć u kripti, ali ja sam pomenuo da mi se čini da je jedino što čovjeku preostaje u ovoj situaciji, čovjeku koji se bavi onime što je popularna ili narodna kultura, a koji želi da promeni neke stvari u tom sistemu o kome smo sad govorili, da ne širimo priču, koji za cilj ima kontrolu naše slobode i nas kao ličnosti svrhu sticanja profita, jeste subverzivno delovanje. Repovanje u kripti je zapravo, što se mene tiče, ovako ultimativna jedna subverzija. Htio sam da kažem još nešto. Meni se čini takođe, bilo mi jako zanimljivo ovo što je Blaže pričao, pošto je pomenuo glavno oružje kojima duhovi iz podnebe se ratuju protiv čoveka. To su pomisli. Znate, čoveku dolaze prvo grešne pomisli koje ne dolaze od nas. One su, dakle, direktno od đavola, demona. Mi onda obraćamo prvo pažnju na njih, pa ih onda prihvatimo, to kaže, da kažem, asketsko i otačko iskustvo crkve, i onda na osnovu njih delamo, nažalost, često put. Meni se čini da je sada moderna kultura postala kao nekakav onako zvučnik ili onaj megafon preko koga se te pomisli iz podnebesja pojačavaju. Neke frekvencije koje su bile niske postaju sve više i više i jednostavno mogu vrlo često da se izjednače sa pomislima koje dolaze iz podnebesa. Šta hoću da kažem? Ovo za oca Ilariona, vrlo dobro pitanje, setio sam se jedne stvari koje smo još učili na fakultetu, to je da naša kultura sve više postaje jedna voajerska kultura. Za badanje noseva u tuđu intimu i tuđe živote je nepristojno i to svi znamo. Ali nam dođe pomisao, nešto smo onako radoznali, hoćemo da nešto saznamo i onda malo po malo sve više i više zabadamo noseve tamo gde im nije mesto, ulazimo u tuđen timu, bavimo se drugim ljudima, a ne bavimo se sobom. Tako da, odlika današnje situacije pop kulturi jeste ta, da kažem, ja bih je nazvao zaista distopijska paradigma, po kojoj sve ono najgore čega smo strahovali počinje da se ostvaruje. I da pop kultura služi kao megafon za demonske pomisli. Međutim, slava Bogu da mi imamo i dalje slobodu koju crpemo u crkvi koji nam daje Gospod naš Isus Hristos, da postoje ljudi koji razumeju šta se dešava i pokušavaju da se tome suprotstave. Ja bih ohrabrio momke iz sindikata da se da nastave sa subverzijom. Jer drugim pristupom malo šta može da ste postigne. Evo da zaključim, malo sam produžio priču. Postoje recimo neki, postali su ranije, sad vjerojatno su to neki reperi, freestyler, nekada bendovi, koji nisu hteli jednostavno nikada da budu deo sistema. I onda bi ljudi uđu u neki bend, naprave nekoliko snimaka, to su budu bootleg snimci, oni se nikad ne snime. Čim se nešto prvo snime, oni rastore bend i osnovi novi. Ali to je takođe put bez povratka. Jer ovog trenutka kada vi osnovete bend, kada to krene da se distribuira, vi ste već ušli u sistem i ne možete napolje. Tako da nemoguće drugačije delovati. Jednostavno, vi kao da ste u sistemu, a onda iz tog sistema pokušate da pošaljete neke subverzivne poruke koje mogu nekoga da osveste, nekoga da probude, koje treba pre svega da budu lične. Ne treba da budu toliko opšte, a mislim da je to i slučaj sa ovim što radi Beogradski sindikat, da mogu jednog po jednog čoveka da probude, a ne nas sve kao masu, da nešto pokušamo da uradimo i da promenimo, da pokušamo da pronađemo iznova svoju slobodu i da nađemo nekakve, da se slikovito izrazim, čepove za uši za te pomisli koje nam sad dolaze iz megafona.
Hvala, oče Andre. Evo, mikrofon je kod našeg brata Nina, koji se ustao i gleda radoznalo lijevo i desno, tražeći.
Evo, prvi da probije ovaj.
Dobar dan svima.
Ja
sam Jovana i htjela sam samo da se nadovežem na ovu priču. Još od djetinjstva, pod uticajem naravno brata i njegovog društva, ja sam počela da slušam Beogradski sindikat. U početku sam samo slušala, kasnije sam počela, to su bili naravno poroci Beograda i samo za BGD, jer to kao dobro zvuči pa je zanimljivo. Kasnije sam počela i da razumijem, a mogu da kažem da sam na kraju počela i da, možda je grubo da kažem, ali da živim te riječi. I to je sigurno ste grupa koja je probudila i to što je otac rekao da možda ne možete pokrenete masu, ali možete da pokrenete pojedince, jer vi ste grupa koja je u meni probudila taj neki bunt i koja je probudila to neko moje, mogu tako da se izrazim, građansko djelovanje. I to je samo htjela sam tu konstataciju, a htjela sam i da postavim pitanje. Ne znam da li postoji odgovor na njega, ali kako se izboriti sa cenzurom, ali ne ovom medijskom cenzurom i cenzurom na društvenim mrežama, YouTube-u i slično, već u smislu, sinoć smo imali primjer, ukoliko na našim univerzitetima, na primjer, postoji ta cenzura, ukoliko želite da organizujete tribinu, ako je u pitanju vjera ili Kosovo i Metohija, vi ćete naići na zid. Sigurno nećete moći da organizujete, možda na filozofskom ili filološkom fakultetu u Nikšiću, ali kada su u pitanju, primjer, radi pravni fakultet ili političke nauke, ili, kao što je slučaj sa profesorom Dragom Radulovićem, budete smijenjeni ili trpite nepravdu ako ste profesor koji je učestvao u toj organizaciji. Hvala.
Pa, mislim da uvijek postoji način kako da se izbjegne cenzura. Sad u konkretnom slučaju možda treba izmestiti, ako ne može se u okviru fakulteta nešto organizuje, možda treba da se prosto drži negdje da to može. Mislim, kako vam kažem, ja sam učestvovao u raznim nekim građanskim akcijama, što kao član sindikata, što podržavajući neke druge inicijative, što, evo, čak imao sam jednu situaciju gdje sam kao, pošto sam po profesiji advokat, mi smo imali neki veliki štrajk, u Beogradu su štrajkovali advokati, posle što, prvo su počeli u Beogradu, pa posle što su štrajkovali i širom Srbije protiv uvođenja, protiv ustavnog uvođenja notarijata. I sad tu je bilo raznih, na kraju to se je završilo nekim trulim kompromisom, kao što se sve završava, ali u nekom trenutku neka grupica onako najistrajnijih ljudi je držala, svako jutro smo se okupljali ispred Ustavnog suda u Beogradu, u Bulevaru Kralja Aleksandra, jer smo jednostavno tražili da Ustavni sud odluči o tim nekim inicijativama, koje je bilo vrlo jednostavno, znači Ustavom nije bilo predviđeno da notari mogu da vrše pravnu pomoć i to se znalo da to sad je neka politička priča, sada ne dužimo tome, ali konkretna akcija, znači, mi smo nešto kao pitali da možda se organizuje protesta advokata ispred Ustavnog suda. Nismo dobili podršku advokatske komore, Beogradne advokatske komore Srbije, zato što je tada već bio na pomolu ti neki pregovori sa državom koji su se završili pogubno po advokaturu. Šta sam ja se dosjetio našeg druga Kize Rodića, koji je dečko iznajmljivo zvučenje, koji je nama radio isto neke koncerte i tako dalje. Ja sam ga zvao: Kizo, brate, možda pomogneš, možeš, donesi ovaj agregat. Kiza dono agregat, kombi na kombi agregat, tri mikrofona, govornici. Mi smo napravili takav jedan skup ispred na stepenicama Ustavnog suda, gdje je to i pogotovo ta zima u Beogradu je bila, mislim da je bilo minus 20, bilo je prepuno ljudi, bili su sjajni govori i mislim da je to na kraju bio i jedan od najboljih skupova tokom celog protesta, koje negde i obeležio taj čuveni štrajk. Tako da, ja se uvijek vodim tom nekom, kao Agora je uvek postoji, znači uvek postoji mesto gde čovjek može da slobodno iznese svoju misao i svoju reč i nije sad više, ja se slažem, znači da više nije pitanje ni to medijske cenzure ili YouTube cenzure ili cenzure na univerzitetu ili na poslu ili bilo gde, najgore je ona cenzura koja postoji u nama. Ako uspemo da pobedimo tu vrstu cenzure, ako prikupimo tu neku vrstu hrabrosti, onda je potpuno sve jedno gde ćemo se boriti. Znači, ono, široko je bojno polje.
Ja bih hteo samo da dodam da svako zapravo ima odgovornost pre svega za sebe i za svoju slobodu, za svoju ličnost. I treba da proceni kakve su mu mogućnosti. Mladost je srčana, ali je neiskusna i onda se slomi, razočara i ode u neku krajnost. Zato Gospod Hristos daje, on koji je premudrost, daje nam premudre reči da budemo mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi. I već u tom paradoksu je raspeće koje prati svaku Hristovu misao, da čovjek mora da se razapne. Ne možemo da budemo, apostol govori, ne možete da izađete iz ovoga sveta. Moramo da budemo u ovom svetu, ali da ne budemo od ovoga sveta. Tako da, jednostavno, kako vam kažem, ne možemo da negiramo realnost koja je oko nas, nego da pristupimo ovome trudu kao jednom sportu. Pa polako, da kreneš da vežbaš, pa da vidiš kako ti ide, pa da će Bog da onda ostvariš i izuzetne rezultate. Najveća dostignuća su mučenička dostignuća, kada su ljudi bili spremni na to da ih zajedno sa porodicama seku na komade i nisu hteli da odustanu od istine. Ne treba sebi to da postavimo kao, da kažem, jedini model, to je zaista ono čemu treba da težimo, ali da vidimo kakve su nam trenutne mogućnosti i da budemo zadovoljni čak i onim što nam deluje kao da je malo. Neka jedan čovjek promeni svoje mišljenje, nek jednome čoveku pruži utehu, nek jedna porodica na Kosovu i Metohiji dobije makar za jedan dan osmeh na licu, to su već velike stvari, već veliki pomaci koji imaju večnu vrednost.
Hvala. Evo, gledam ovdje među pitanjima koja su pristigla, da li možda još jednom da damo priliku publici u sali, ili da pitamo, evo jedno interesantno pitanje vezano za rap muziku. Svaki rap danas se čini da liči jedan na drugi, pa ovaj naš drugi je poslao i snimak Snoop Dogga, kako govori, kako su svi reperi danas isto repuju, ne znam jeste imali prilike da ga vidite.
Pa da, pa da, da.
I pitanje bi možda najbolje bilo da se oblikuje u tom pravcu, da li pop kultura evoluira na gore? Da li je nekako svi ti modeli koji su bili i rock'n'rolla i repa, to nekako su sve gori i gori?
Pa ne samo pop kultura, nego uopšte obraćanje i sistem komunikacije ne samo sa mladima, nego uopšte. Ako se uradi neki presek analize uopšte nekog programa koji je bilo na radiju, kasnije na televiziji i sve, vidjet ćete da, na primjer, nivo celokupnog obraćanja se polako svodi. Tako da kada se ranije, na primjer, gledao kada se analiziralo, jedan oblik programa se obraćao nekom najniže godište slušalca i otprilike očekivano bilo preko 18 godina. Znači, kasnije to sve snižavano i sada vi imate uopšte jedan širok spektar raznoraznog obraćanja ljudima, pojednostavljivanja do nivoa toga da praktično vi imate da se on obraća na raznim nivoima nama kao da imamo 5 godina ili 7. Sve. Znači, vi sad imate situaciju gde je rep koji je imao jednu neku... Nismo zavolili rep jer je imao tu neku silu u tom nekom satiričnom proaktivnom delovanju koje je provlačeno kroz neke tekstove. Ti ljudi su se izražavali ulično, ali su onako imali baš neku malo složeniju, dublju analizu. A sad vi imate apsolutno ceo sistem koji jednostavno se obraća plitko i dešava se jedno zapravo praktično zaglupljivanje. Znači, radi se na tome da se jedan širok spektar ljudi kroz razne sisteme zaglupi. To je, ono što je najveća opasnost je što se kreće od školstva. I zapravo mi smo sada, naše školstvo je ne samo srpsko, nego uopšteno je školstvo napadnuto. Vi imate, na primjer, situaciju gde se nama uvodi taj bolonski sistem školovanja, a zapravo i Evropa traži da ga implementiramo značajno, a vi zapravo u Evropi na najvećim fakultetima uopšte nemate taj način obrazovanja. Imate jedan univerzitetski, imate jedno raslojavanje u pravcu zaglupljivanja mase i a taj neki intelektualni uopšte intelektualni razvoj je zapravo vezan za jednu usku grupu ljudi koji će kasnije manipulisati sa celom tom masom. Znači, ono što je rekao otac Ilarion, suština je zapravo da mi tražimo sadržaj, pogotovo što je da mi istupamo iz uopšte iz tog pasivnog, iz te neke pasivne situacije, da mi krenemo napred. Znači, mi treba da tražimo sadržaj koji će nas inspirisati, koji će nas ispunjavati, koji će nas edukovati i sve ostalo. Vrlo je bitno samo da kažem isto da ono što mi pokušamo da kažemo mladima, to je da shvate, da otkriju perspektivu onoga što oni imaju u ovom trenutku vezano za informacione sisteme. Vi imate sada mladog čoveka, kada smo mi bili mladi, da bi nešto saznao, morao sam da odem u biblioteku, da tražim knjigu, ako je knjigu neko uzeo, da čekam dve nedelje kad će on da je vrati, da je sačekam da li je vratio, pa ovaj kasni, nije vratio, pa dođem opet za 5 dana, uzmem knjigu, odnesem. Isto je tako bilo za kasetu, naručivali smo kasete iz inostranstva, pa smo presnimavali, pa... Znači, do svakog sadržaja je bilo teško doći. Kao svojevremeno kada se Evanđelje prepisivalo, znači ljudi su se zapravo bavili time jer su prepoznavali, jednostavno je bilo nešto što je ekskluzivno. A sada smo mi bombardovani nekom količinom raznih informacija, a zapravo imamo pristup i imamo mogućnost da pristupimo raznim informacijama koje mogu da budu izuzetno inspirativnog i edukativnog karaktera. Tako da bih se navezao na ono što sam ranije pričao. Znači, bilo je da je neka opcija vezano za ovo pitanje koje smo imali. Znači, šta god da se dešava. Mi samo ne treba da dođemo u poziciju da pasivno posmatramo i da čekamo da vidimo šta će da se desi, jer je to zapravo ideja svih tih procesa. Znači, mi treba da proaktivno radimo svakog dana. Znači, bilo da je danas interesovanje za neku knjigu, neki dobar interes, ne smemo da se prepustimo, da nas nosi ta bujica nekih plitkih sadržaja. Znači, moramo da izađemo iz te pasivne pozicije.
Dolazi nešto zanimljivo. Ja bih se samo nadovezao kao baš pitanje, pošto znam tačno na koji se klip odnosi to što je poslato Snoop Doggy Dogg. To je kada Snoop Doggy Dogg imitira kako zvuče današnji reperi, aludirajući na ono što se zove mumble rap. Znači, to je vrlo interesantno i to je možda i najbolji odgovor na pitanje da li je današnji rap i muzika uopšte nazadovala, jeste nazadovala. Zato što je mumble rap, to je jedan posebni pravac u repu koji postoji i kod nas. To je nešto, ako ste čuli za ovog Jalu, Brata i Bubu Korelija, znači da ti nešto repuješ, mumlaš, a ništa se ne razume. Znači, to je kao Migos i kao neki ti sada novi popularni reperi. Znači, da je to dovedeno do tog nivoa apsurda, da više nije bitno ni da te neko nešto razume. Znači, apsolutno nije ni bitno ni šta si rekao. Znači, to ide do tog nivoa i to je, ako krenemo sa onom pričom oko greha, kao krenulo je po malo, mic po mic. Znači, krenulo je od, ne znam, gole butke od Madone, došlo je do Swallow Jasona Derula, koji je sad kao najnormalnije da se to pušta bez ikakve cenzure na televiziji, kao to je do ono opšte prihvatljiva stvar. A nije prihvatljiva da se priča, ne znam, o Kosovu, o veri, o tradiciji, o porodici.
Ja sam teo prvo da ispravim Feđu, da ovo što nije tačno da nije bitno što pričaš, bitno je da se čuju brendovi, to je jako bitno. Recimo konkretno... Migos koji je tu naveden kao primer paterna kao po kome svi repuju, probili su se njih dvojica, trojica, koliko ih ima, pesmom Versace, koji su Versace. I što je, pomenuo si sad Bubu Brata, Jalu Korelija ili već kako, kad se zove, znači oni imaju dosta, kod nas isto ima sad taj trend da se pesme zovu po brendovima. Znači, ne znam, pesmu Balenciaga, ima pesmu Kawasaki, ima pesmu, znači, bukvalno, pritom nisu kao endorseri tih brendova, nego samo to je, eto, kao, ali ja bih htio da kažem da je, Blaža rekao ključnu stvar, jer to je ona neka tendencija, onako, kao u marketingu, to je bilo, kad se zove, geslo, koliko znam, industrije duvana, dok kao nije praktično ukinuta, ali oni su se prebacili praktično na farmaceutsku industriju i to, znači, na engleskom ono, get them while they're young, znači, uhvati ih dok su još mladi, znači, dok se još nije formiralo mišljenje, dok su mozgovi još uvek nevini potpuno za neke stvari. Ja sam hteo da kažem da se namerno ide na obaranje tog sadržaja da bi, nažalost, bio razumljiv i jako mladoj deci i da pozovem ovde, mislim, sad ću navesti jedan primjer, ako dosta, u stvari dva primjera, znači lična primjera koje sam doživeo, koji su mi bili dosta onako dramatični. Pre 6-7 dana sam bio u Zemunskoj gimnaziji, prijatelj naš Boško, moj imenjak, je profesor srpskog jezika tamo i on već, ja sam se zapanjio, 8. godinu za redu, ja sam mislio da je recimo 5. ili 6. godina, organizuje sajam knjiga. I sad tamo, prvo smo bili u nekoj kao velikoj sali, tu je bilo više ljudi, onda smo kraj prešli u biblioteku i pričali, tu su bili naravno ljudi koji zanimaju knjige, deca iz srednje škole koji su sigurno više od mene i pročitala, nebitno, tako da je onako bila zanimljiva jedna priča i posle cele te priče mi je prišao jedan mlad čovjek i rekao, meni je bilo sramota da vas pitam, ja sad ovo pred svima, pošto ne znam, možete da li kao pratite rock muziku i punk muziku, jako, naravno, to je prirodna stvar, pa kao ja sviram gitaru, znam da sviram i bas i to, i htio sam pitam kako posmatrate na to što toga više praktično ne možete i kako je, šta biste mogli me posavjetujete, evo ja znam da sviram i gitaru i bas, ali kao ne znam kako napravim bend, znači ne, i pored svih društvenih mreža i pored svega, znači nema dovoljno ljudi koji se zanimaju za to, znači tu sam se baš ovako isto setio jedne stvari koje kada sam sa prijateljem svojim koji je otišao taj mumble rap i to i Marlonom Brutalom nedavno bio u Beču i nešto smo pričali, prošao je čovjek u AC/DC majci i ja sam rekao, ja od AC/DC kao Nemanja, moj sin, on svira gitaru i kao AC/DC, Marlon je neki 12-13 godina mlađi od mene čovjek i on je rekao, kako sluša više rock'n'roll, znači to je dešava se da bukvalno čitavi pravci se trenutno muzike praktično ukidaju, mislim, oni postoje, ali ne dobijaju materijalnu i ne dobijaju tu kvantitativnu neku kao dokaz što je danas kao postalo, kao to je to, i onda mladi ljudi se od toga okreću. Znači, ja bih hteo da vas pozovem sve da jednostavno svoje mlađe braće, sestre, na neki način upoznajete sa tim nekim sadržajima koje možda, eto, imali smo prilike, ne znam da li ko zna više šta je Rage Against the Machine ili tako nešto, mislim, ono, Metallica, šta god, znači da puštate i tako malo neku tu muziku drugačiju, jer samo tako će se preneti, ono, kroz medije neće se uopšte preneti. A vratio bih se sad na rap, bukvalno pre dva dana, znači dan pre nego što sam došao ovde, sam učestvovao na jednom humanitarnom događaju. I sad tu je... To je bilo tako jedan neki paradoksalni događaj gde sam imao od iskustva da gledam neke stvari koje nisam gledao od 90-ih, znači ljude neke stvarno koje od 90-ih nisam vidio, ali nisu ostali u istim širokim pantalonama, sve to je kao neki battle rap na engleskom nešto. Do toga bili su sad kao neki onako kao trenutno baš najaktuelniji izvođači i sad izvodili su te svoje aktuelne pesme, naravno, i moram da kažem ono, hvala što su doprineli najviše tom humanitarnom događaju, zbog njih su došli ljudi, ali imao sam jedan moment gde sam se toliko šokirao i, mislim, stvarno nisam sad neki lažni moralista ili šta god, ali kada sam vidio nekih 500-600 zaista mladih ljudi, pretežno devojčica, koji su, ajde što su znali svaku reč napamet, nego koje su reči bile u pitanju, koje je to, znači, sistem jedan vrednosti, ono, jednostavno ne mogu da dozvolim sebi više uopšte da razmišljam o tome na način i da razmišljamo o tome na način da je to slučajno, da je to nekakva teorija zavere. Potpuno sam sklon da mislim da je to jednostavno stvarno taj jedan megafon uperen upravo prema tim najmlađim ljudima, ali ne da oni to više ne kapiraju kao grešne pomisli. To su njihove uspomene iz detinjstva. To je njihova pobuna. Kao, to je pobuna, Versace je pobuna, jer kao, Bože moj, nije kao D&G, kao, nemam pojma, razumeš, znači, što ću ti kažem, tako da to su neke strašne stvari na koje mi ne smemo da ostavimo ni gluvi, ni nemi, pogotovo mi kao neko, mi stvarno nemamo drugu opciju, što smo sad čuli, mi moramo da delujemo subverzivno protiv toga, znači, i da svojim primjerom stvarno, i na kraju krajeva i nekim čak tim, i kvantitativnim uspehom, što smo pričali sad kao, mi smo u jednom momentu bili u tom trendingu, ne znači da pokažemo, a može i nekim drugim, znači da posvjedočimo jednostavno, da može i na neki drugi način da se dešavaju stvari. I čak da može da se ostvari neki kao uspeh po tim merilima, a da ne mora da se skrene baš u to i da uspeh nosi i odgovornost. Jer ako ti dolaziš do uspeha na način da devojčice od 12 godina izgovaraju tvoje neke skaradne besmislene rečenice, da li je to uspeh i za koga si ga zaista ostvario? Znači, to je pravo pitanje. Mislim da je, slažem se da je nazadovoljno.
Moram samo da dodam, baš vezano za ovo, najkraće moguće, baš zbog toga što znamo šta da očekujemo, znamo šta vidimo svuda i sve ostalo. Juče kada je krenulo sin i ja ko sunce sa Kosova i kada su zapevala deca, ja sam bio, ja stvarno nisam imao reči i toliko sam bio dirnut time da sam, eto da kažem još jednom, stvarno moram da kažem, sam ponosan i na Crnu Goru i na Podgoricu i na sve vas.
Pa dobro, i ti si naš Crnogorac, tako da nije ni to Vujović, i ti si daš, tako da je, drago nam je da si tu među svojima.
Pitanje publike, kako se kaže?
Imao pitanje publike.
Pomože Bog svima. Budući da je sinoć nekako veće bila posvećena u Kosovu, ja bih samo htjela da postavim pitanje ocu Darionu. Dok sam bila sinoć na koncertu, nešto sam razmišljala, dok smo slušali pjesme i sve to, koliko zapravo mladi ljudi zapravo imaju Kosovo u svom srcu. Nekako, da budem iskrena, pjesme sve koje su bile i pjesma Beogradskog sindikata nekako više udarala na mene na tom emotivnom planu, u smislu na moje emocije nekako duševno. A sa druge strane, mi ljudi u Crnoj Gori nekako koji nismo odrasli, koji negdje u smislu nismo tamo na bojištu, ne, toliko ne znam koliko možemo da se stradavamo sa ljudima na Kosovu i Metohiji. I negdje primjećujem isto da mnogi ljudi u Crnoj Gori koji možda eto i nisu crkveni, koji možda nemaju i Boga u svom srcu, nekako toliko udaraju i pludiraju i govore o Kosovu. I zapravo da li uopšte je moguće da jedan čovjek, da kažem, ima Kosovo u srcu i da ga na pravi način doživljava ukoliko nije pravi hrišćanin, zapravo ukoliko Hristo zapravo nije u njemu. Nekako pogodile su me riječi mitropolita sinoć kada je kazao da je Kosovo srce Srbije, ali i duša Crne Gore. I postavlja se pitanje da li mi u suštini tako doživljavamo Kosovo. Mogu reći, lako je našem mitropolitu to da kaže, jer nekako on je bio na Kosovu i toliko je se sredavao sa tim ljudima i prosto doživljavao je sve te ljude. I naravno vi koji živite tamo prosto mnogo bolje znate nego mi iz ove perspektive. I naravno prizrenski bogoslovi koji žive tamo i prosto znaju kako je. Eto, samo sam htjela da pitam kako iskreno da mladi čovjek ili konkretno ljudi u Crnoj Gori da na pravi istinski način dožive Kosovo, onako u srcu svome, da to više ne bude onako, da kažem, duševno i na tom površinskom nekom planu. Jer kad sam bila na Kosovo, evo, izvinite što odužavam, dok je trajala liturgija u Gračanici, mnogo mladih ljudi, vidjela sam na ulicu i kafanama, su nekako govorili, ah, Kosovo je Srbija, a negdje u tom centru gdje se služi liturgija, mnogo mladih ljudi uopšte nije ni bilo. Pa eto, samo sam to htjela da pitam. Hvala.
Hvala na pitanju i na zapažanju. Sa Kosovom je slično, ajde da kažem, kao i sa pop kulturom. To može da bude, da se okrene u svoju suprotnost. I od te kosovske patetike i nekog lamenta i nama je malo, kako kažem, da to zna da bude degutantno. Ja razumem ljude, neke koji kažu dajte više, dosta više s tim Kosovom, koje se prezentuju na takav način. Posebno 90. godina je bila jedna potpuno sumanuta neka mitološka interpretacija kosovskih događaja gde je poraz doživljavan kao pobeda. I u onom kontekstu povlačenja naše vojske sa Kosova, to je bilo kao neku vrstu opravdanja. Ako mi smo sad izgubili rat i istoriju, to je pobeda. Mislim, pre svega je bitno da se izvrši demitologizacija Kosova u određenoj meri. I to je vršio pre svega Ilarion Ruvarac, koji je bio ozbiljan istoričar, koji je, kako ja kažem, posmatrao kosovske događaje kroz, ne kroz prizmu samo narodnog predanja, nego kroz realne događaje. Vrlo lako mogu stvari da se izmeste, da se iščaši, da se napravi jedna konfuzija. A posebno je Kosovo kao jedan jako značajan fenomen, jako duboko, i tu može velika konfuzija da nastane. I, na primjer, eto vidite to, ljudi govore puno samo o Kosovu, srce Srbije, a ništa ne rade, niti odu, i onda im to bude povod da se spobiju sa nekim i da izazovu neki nemir, kako kažem, i da ispune svoju dužnost nekog vikend patriote. I tako. Mi smo često imali problema zbog ljudi koji neodgovorno provociraju neku vrstu incidenta koje možda se desi na Kosovu i onda dođu i odu, a mi moramo tamo da ostanemo i da živimo. Zapravo, ovo što ste rekli, Kosovo je, kao i ostalom sav svet, bez Gospoda Hrista besmisleno. Car Lazar nije vodio ljude u poraz. Vrsta, koncept svetog rata u tom smislu ne postoji u pravoslavlju. Ne postoji nešto kao što je džihad ili kao što su bili krstački ratovi. Lazar je vodio. Hristos govori, neće li smatrati za bezumnog onoga koji ne proračuna da li može sa 10.000 da dočeka onoga što ima 20.000. Pa ako ne može, ide pa moli za primirje. Znači, ideja da je Lazar išao svesno u pogibiju je nehrišćanska i nije autentična. On je svakako išao da pobedi, ali kao i svaki vojnik koji odlazi u borbu, on se žrtvovao. I tu da kažem, to, taj motiv možemo kroz nama bliži istorijski događaj da shvatimo, kroz govor majora Gavrilovića. Vi nemate da se brinete za živote vaše, oni više ne postoje. I zato napred u slavu za kralja i otadžbinu. Znači tako, ali se ide u pobedu. Ide se u pobedu. I trebalo bi da se vratimo, da kažem, izvornom značenju onoga što je kosovski mit, da se onoga valjano kosovskog mita i priče oko Kosova nikad ne odričemo, a zapravo to je ono Lazarevo da je zemaljsko za malena carstvo, a nebesko vavek i doveka. I sada obično političari govore, to je neka popovska priča, da je to nebesko carstvo, neka imaginarna budućnost, i sada nam se tu mešaju ove konkretne stvari, jer mi treba da nahranimo našu decu, budućnost naše dece je bitna, a oni pričaju o nekom nebeskom carstvu. Nebesko carstvo je to kad si ti sa drugarom na letovanju zajedno. Nebesko carstvo počinje to kad ti se rodi dete. Nebesko carstvo jeste kada pokriješ svog drugara da mu se nešto loše ne desi. I u stvari je to da li si čovek ili si ne čovek. Pazite, meni je, evo, u vezi sa Beogradskim sindikatom, pa mislite da bi oni mogli nešto da urade da nisu dobri drugari? Da li bi išta bilo toga? Ja se sećam koliko je meni značilo ono vreme 90-ih, to druženje sa mojim prijateljima, i nadam se da ću sa njima večno da budem u Carstvu nebeskom. I to je ono lepo što dolazi iz ove pop kulture. I to se prepoznaje, ljudi prepoznaju, zato kaže devojka da je promenilo život, jer osetila jednu autentičnu ljubav, a šta je to? To je crkva. Braća sabrana zajedno i sestre nešto prave, istine radi, ne neke koristi radi. E, to je Kosovo i to je kosovski boj. I meni je mnogo, pa moram da, znate ko mi je prvi poslao klip sa dogodinu u Prizrenu? Nećete verovati. Vladika Teodosije. Kako vam kažem, ja imam to neko, ne znam, tu prošlost, ne znam, sa Vladika Teodosije, jednostavno nije čovek, da kažem, da je imao takvu vrstu iskustva, ali on je to prepoznao. To je krenulo da se širi, zato što se osetilo nešto valjano i istinito. I meni je drago kad vidim kako Kosovo osvaja različite planove naših postojanja, naših odnose, da je to utkano u nas i ono veče i ovo naše saborovanje danas je potvrda svega toga.
Nevjerovatna je brojka koja odbrava vrijeme od kako smo počeli sa live streamom, koja govori da smo već otprilike nekih sat vremena i 50 minuta u ovom razgovoru i nekako bismo ostavili možda prostor za još jedno pitanje pa da zaokružimo na 2 sata. Pa dobro, treba nam zbog... Gdje nam je...
Dobar dan, kao prvo želim bih da se zahvalim zato što postojite prvo Svetim ocima, naročito onda sindikatu. Ja imam kući sad, na primjer, situaciju gdje je brat koji je slomio nogu po čitav dan gleda Facebook i Instagram i sve to, i kad sam ga mu rekao zašto to radi, zašto ne urneš, na primjer knjigu, nešto, on rekao ne znam, dosadno mi je. Kako čovjek da se odupre tim trendizima, kao prvo na YouTube-a i životnim, na primjer, da banalizujem, kako čovjek da vidi od ove zgrade ovaj hram, kako da se odupre svim tim trendizima. Hvala.
Evo, ako mogu kratko da se nadovežem, na isto pitanje, vjerovatno smo ovdje svi prisutni suštinski istomišljenici, ali svi ćemo se mi vratiti svojim kućama, zateći svoju porodicu i tamo ne ići vjerojatno da tetka gleda ove reality, je toliko pomenute na ovom predanju, kako vi prilazite njima šta da im kažete, kako da ih uputite, da se promijeni, da izađu iz te nemani koja ih sve obuhvatile i te atmosfere koja ih je zaokružila.
Pa dobro, mi smo jedno od pesama, predposlednji spot koji je izašao ovako kao zbirna pesma Neuništivi i Mozak. I ovaj drugi deo Mozak upravo govori o tome, ono kao iz spotu ja sedim na televizoru i kao na kraju gasim sliku. Znači, mislim da je to i ono što je otac Ilarion rekao isto, znači jednostavno higijena mozga. Mislim, ja sam negde to na svom nekom ličnom primeru, eto, imajući u vidu to da kao sad mi smo tu na tim trendinzima, pa krećeš da pratiš, pa onda ulaziš u tu problematiku, pa ne znam, onda počinješ da gledaš to, da šta je to tačno popularno, protiv čega se to boriš, i to negde kreće u nekom trenutku da te opterećuje. Mislim, ne mogu kažem da mislim da sam dovoljno jak, da ne može da me promeni, ne može da mi se svidi. Ali jednostavno trošim svoje vreme, neko korisno sam mogao da iskoristim da pročitam nešto pametno ili da odem na neku tribinu ili da odem u crkvu ili bilo šta, ili da odem na piće s drugarima, šta god, znači, na neki sport, gledajući neke cobije, bobije, raste, kraste. Znači, jednostavno, ugasi ono kao televizor, uključi mozak. Mislim, nema tu, mislim, nije to kao kako je to...
Mislim da smo dosta granica pomjerili, repovalo se u kripti, ali da će se pominjati Rasta, Buba, Jala, nismo očekivali.
Dobro, đavo pominjemo.
Tako je, da.
Kad hoćemo da nešto zlo kažemo.
Evo, nećemo lišiti prilike ni našu sestru da postavi pitanje, ali posle sledeće pitanje. Oprosti, molim te.
Hvala vam za riječ. Moje pitanje se tiče glorifikovanja bogatstva i bogaćenja u pop kulturi i u medijima. Časni oče, kada smo mi kao društvo počeli da slavimo ljude koji su bogati? U pjesmama, u spotovima, na Instagramu, na Facebooku, mi slavimo ljude koji su bogati, koji imaju najbrža kola, koji objektifikuju žene i govore najljepše žene su sa nama. Kada smo mi kao društvo počeli da ih slavimo, da slavimo one za koje nam crkva kaže da je za njih teže ući u carstvo nebesko nego kamili kroz iglene uši? Kada smo mi kao društvo počeli da se divimo takvim ljudima?
Kome je upućeno pitanje, ne znam da.
Časni oče, to si ti časni otac.
I ti si časni otac. Svi časni otac. Pa to bi bila vrlo zanimljiva jedna sociološka studija, ali mislim da je to može i Andrej malo o tome da govori. Pa kad su počele, da kažem, te javne ličnosti da se, recimo, da se žene ipak u toj javnoj sferi, da se onako nose kao prostitutke više nego kako je to bivalo ranije, postojala i ranije i narodna muzika i folk muzika i tako, ali u jednom trenutku, baš u tom, ajde, kada je počela ta tranzicija, i tu postoje onako lično, ajde, sad ne bih da spominjem, jer mi je to, da ih ne okarakterišem tako, jer Bog čeka pokajanje svih. A zanimljivo je da znam da su neki se iskreno i pokajali, znate, koji su tako slovili kao neki idoli, koji su sobom promovisali razvrat pa se pokajali, tako, eto, Bog čeka pokajanje svih, ali u jednom trenutku kada su urošene te neke bazične vrednosti koje su koliko toliko postojale, čak i u komunističko vreme je nešto očuvano bilo, kao jer je postojao taj neki loši zapad, uslovno rečeno, pa to neko naše društvo koje se tome kao navodno odupire, ali i to je bila jedna zapravo privid. I sada se došlo do toga da je pornografija zapravo merilo, to je svakodnevica. I to ne od juče, nego to već traje određeno vreme i vrlo je teško uočiti, da kažem, jedan trenutak. Ali sada smo u periodu kada su sve nekako kočnice maknute. Jednostavno sve je dozvoljeno, sve je moguće i sada ostaje da se vidi koliko će ljudi, da kažem, nalaziti neke snage da se time bave. Jer neka vrsta privlačnosti greha dolazi iz njegove zabranjenosti. Sada ništa nije zabranjeno i ljudima i to postaje dosadno i usložnjava se, ali, kako da vam kažem, manje je bitno kada se to desilo, ali bitno je da nam se dešava i da se svakoga dana mi tome odupiremo. Ja sam se setio jednog događaja, ajde, malo je to možda čak i degutantno, ali ja sam učestvovao, nekada dečija predstava je bila, kao novogodišnja, i onda su to bila kao zabava za decu. I to znači bilo, ne znam, pre 25 godina, ne znam, više od 20 godina su u manastiru, ili koliko. I sada ovaj pušta decu koja je potpuno neprimerena, ali deci koja imaju 5 godina, neka, to nije neka muziku, da, pušta muziku, nešto gde se spominje seks, kao jako volim taj seks, ne znam, i deca to pevaju. Ja sam tu reagovao, odmah zamolio sam ovoga da to prekine. Ali ta vrsta kontaminacije za koju smo mi odgovorni, taj čovjek što je to pustio, što deci takva vrsta iskustva postaje normala, to je nešto što je razorno. I pre svega treba decu, dečicu da čuvamo od zla, da, jer su oni, da kažem, ono što dolazi posle nas i sutradan, i da budemo, kako sam rekao, zadovoljni čak i oni mali. Eto, ja sam tada, niti sam bio sveštar u lice, nego sam shvatio da je to opasno, loše. Rekao sam ovom, prekinuo čovek. I to nije imao neku lošu nameru, nego iz toga, pitko i plitko. Znate, to iz gluposti se stvari rade i sebi i drugima štetu činimo. I zato da se naoružamo svakoga dana rat, kosovski boj protiv neukusa, protiv apsurda, protiv laži, protiv kiča, protiv gnusobe opustošenja koje nam pustoši u ostalom života i duše.
Ako samo mogu da dodam, ja pre sledećeg pitanja, pošto je bilo, izvinjavam se, pošto ustaješ već treći put, ali samo sam htio da kažem, samo da kažem kratko vezano za moje mišljenje kad se desio taj presudni trenutak, to je kada smo zaboravili ili prenebregli da je suština reči bogatstvo zapravo Bog i da je ono što je zapravo najveće bogatstvo, a to je gomilanje Boga u nama. I znači da je zapravo to jedina suština koja ima smisla, da je sve ostalo bilo kako gomilanje bilo čega drugog vodi u neki drugi besmisao.
Naša tribina sada se upravo završio, poslednji minut, dva sata traje, ali ćemo zbog tri puta pokušaja učiniti. Izvolite.
Hvala. Ovako, ja sam jedna od onih koja je 99. godine došla sa Kosova. Ja sam rođena u Peći, ali iz Ljubova, to je jedno mjesto blizu Peći. Tako da smo, naravno, nažalost, znamo kakva je situacija bila, morali da odemo sa Kosova i mi smo se naselili na sjeveru Crne Gore. Tako da Kosovo jeste zaista blago ne samo Srba, nego i Crnogoraca i Kosovo će meni uvijek u srcu biti i moje porodici i to je nešto što će cijeli život tako da bude. Imam pitanja za oca Andreja. Kako zaštititi srpsku imovinu na Kosovu i Metohiji? Zato što ja znam da ona uopšte nije zaštićena, da imanja čak rade albansko stanovništvo bez ičije dozvole. I imam pitanje za Beogradski sindikat, zašto ne dođete na sjeveru Crne Gore, konkretno Beranama, zato što puno im iz Beogradskog stanovništva i neki predlog može da vas se pjesma zove do godine u Beranama, na primjer.
Hvala.
Da, ovo je, što se tiče zaštite srpske imovine na Kosovu i Metohiji, tu se opet ponavlja paradigma kosovske bitke, gde se mi tu pokušavamo suprotstaviti jednoj sili koja je mnogo, da kažem, brojnija i jača od nas. Ne mogu, što se tiče samih tih mehanizama zaštite, o tome je meni vrlo teško da govorim jer nisam stručnjak, ali znam da nepravde ima dosta i vrlo često je sad to u zadnje vreme vezano ne toliko čak ni za, kako kažem, nacionalizam, neku mržnju ili šovinizam prema nama, već prosto za koristoljube. Ljudi vide da ako uzmu nešto srpsko, da niko o tome ne vodi računa, oni će to uzeti. Nažalost, mnogo ljudi koji su u međunarodnoj zajednici ne postupaju čak ni po merilima, normama i zakonima koje bi ta ista međunarodna zajednica trebalo da primenjuje. Hoću da kažem, i oni uživaju u jednoj udobnosti, neće da idu protiv struje, neće da se suprotstavljaju. Mi pokušavamo sve što mi možemo da uradimo kao crkva. Ja sad govorim u ime vladike Teodosija, imamo i našeg eparhijskog advokata. Vrlo često su nas ljudi obraćali za pomoć i pokušali smo sve što mi možemo da učinimo da im u tome pomognemo. Još moram da kažem nešto vrlo važno, čini mi se.
Vladika, samo jednu stvar da ne bismo zaboravili. Postoji jedan projekat besplatne pravne pomoći. E, to je pozitivno da kažem nešto što je finansira i Republika Srbija, gde postoji mogućnost da Srbi koji imaju takvu vrstu problema, ima jako puno, mogu da dobiju jednu vrstu pravne zaštite i pomoći. Postoji ured, kancelarija, advokati koji se time bave. To je korisno da kažete ljudima. Ako žele da ostvare pravo na svoju imovinu, to je jedan početak, da kažem, institucionalne borbe.
Da, ja sam želeo da nastavim, pošto ovo je nešto što je vladika Teodosije započeo, ima veze sa tim, mada možda ne toliko direktno. O čemu se radi? Srbi često svoju imovinu prodaju i ja nisam sklon da ljude koji ono što su posledali na Kosovo osuđujem. Zbog toga što se to u najvećem broju slučajeva, ne uvek, ali u najvećem broju slučajeva čini iz nevolje. Ako vi imate porodicu koja jednu sastavlja kraj sa krajem, treba da školujete decu, neko vam dođe i ponudi vam nekoliko desetine ili stotine hiljada evra za nešto što verovatno nikad zaista više nećete moći da kažem u tome da uživate kao svojni, to je normalno. Ali to je za nas veliki problem zbog toga što čim se znati sami proda neko srpsko imanje ili kuća na nekom strateškom mestu, recimo u centru sela, odmah se u srpsku zajednicu unosi nemir i ljudi već pomišljaju da bi i oni prodali i krenuli. I onda je vladika Teodosije osnovao jedan fond, a to je fond koji mi nismo mnogo se bavili javnom promocijom, niti ćemo, ali ću ga ipak ovde pomenuti. Naime, zamišljen je tako da svako od nas uplati po nešto onoliko koliko može na mesečnom nivou i da se od tog fonda onda otkupljuje srpske imanja i srpske kuće na strateškim mestima. To smo mi već uradili, mislim da je sada iz tog fonda kupljeno 15 kuća, gde su te kuće su sada u vlasništvu crkve, što znači da neće moći da budu otuđene, a tu mi posle naselimo neke porodice koje imaju želju da tu žive ili recimo žive na Kosovo, a nisu materijalno obezbeđeni. Pa eto, to je nešto malo što je vladika Teodosije pokušao da uradi s ovim fondom.
Da. To je jedna od najznačajnijih vidova, eto da kažem, borbe konkretno naše eparhije, s tim što taj fond je zapravo sinodski. On je sa blagoslovom sinoda Srpske pravoslavne crkve funkcioniše i trebalo bi da se potrudimo svi koliko do nas stoji da tu stvar promovišemo i da, eto, konkretnim koracima pomognemo Srbe da ostanu.
Ideja je, recimo, odrekneš se, na primjer, ne znam, pakle cigareta ili ne znam nečega, ali ako od nas, ne znam, milion ili dva ili tri to učini, onda je to na mesečnom nivou već prilično značajan novac. Nažalost, ovi naši bogataši, nedavno pomenuti, su se nekako potpuno odnarodili, odrodili. To nije slučaj u nekim drugim zemljama, recimo u Grčkoj ili Rusiji, da imaju nekog osjećaja, neki od njih, za ono što je važno. Ali ovi naši su baš, nažalost, takvi da niko od njih nema dovoljno, da kažem, ni razuma, ni integriteta da pokuša da pomogne neki sličan projekat na Kosovu i Metohiji. Ali tu smo mi. Hoću da kažem, šta će nam oni? Ima nas dovoljno, samo ako bismo se dovoljno svi organizovali, čini mi se da bismo mnogo više mogli da uradimo. I ovaj fond pomenuti je jedan korak u to pravcu. Znači, svi pomalo, pa će to na kraju da bude mnogo za sve.
Draga braće i sestre, dragi slušalci Radija Svetigora, želim svima da vam zahvalim za vrijeme koje ste izdvojili, da budete sa nama, da čujete ova izvanredna izlaganja, zapravo ovaj izvanredan razgovor, kako sa našim ocima sa Kosmeta.
Ostali smo dužni ovo pitanje za Berane, da. Pa imali smo stvarno poziva i nažalost nismo mogli da organizujemo mi, ali vidjet ćemo možda makar onda u nekom, zato što znam da imate festival, koji je stvarno sve najbolje i najlepše preporuke od kolega, upravo iz, ja mislim da da. Kako se zove festival baš? Thunderfest, da. Tu su bili, gde su bili Smoki Madaljano i prve godine, ili tako. Da, znači stvarno imam, doćemo sigurno, eto, obećavamo, znači. A da bude stvarno dogodina u Beranu, znači.
Dakle, do nekog sljedećeg gledanja i slušanja, da li u Beranama ili negdje drugo, želim svima da vam zahvalim, da vas pozovem da posjetite naš zvaničan web sajt, da se upoznate sa radom humanitarnog omladinskog kluba Mladi za Kosmet, da se pridružite. Naravno, i ova tribina je humanitarnog karaktera. I eto, hvala vam još jednom, pozdrav za sve vas prisutne i za sve kraje vaših radioprijemnika.
Hvala organizatorima.